ดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ห้อง Sustainable Agronomy Clubhouse ด้วยนะคะก็ม
ัน
เป็นครั้งที่หนึ่งเนาะ
ใช่ค่ะซีรีส์ Clubhouse นี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการค่ะเพื่อหาแนวปฏิบัติการสืบสานรักษาต่อยอดสู่การเป็นอารยเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะซีรีส์นี้ค่ะเราจะจัดทั้งหมด17ครั้งค่ะตามเลข17ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยแล้วเราจะค่อยๆเดินทางเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Sustainable Development Goals เนี่ยเข้าสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นคือห้ามพลาดสักครั้งเลยค่ะพบกับดิฉันค่ะพิมพ์ดอมไมหาราชัยค่ะขอเรียกตัวเองว่าพันนะคะ
แล้วก็วันวิสาอินทรคันชิตนะคะหรือเมนะคะซึ่งเราก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะโดยเราสองคนเนาะด้วยกันนะคะเมแล้วก็พี่พานเนี่ยค่ะก็จะคอยนะคะ อยู่ด้วยกันกับทุกๆคนแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะพาทุกคนต่อยอดเชื่อมโยงนะคะในเป้าหมายนี้ไปด้วยกันนะคะคราวนี้ค่ะพี่พานเรามาเล่าถึงโครงการสัมมนาของเราดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงคะ
ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Sustainable Agronomy Clubhouse เนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมาจากแค่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เราคุ้นๆกันเนี่ยแหละค่ะเมย์ก็คงเคยได้ยินเนาะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกๆคนคงเคยได้ยินแหละเนาะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เพื่อหาแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยต่อยอดจากงานประชุมแนวคิดพุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งได้ข้อสรุปว่าถ้าอยากจะให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้หลักธรรมค่ะเป็นแนวทางการดำเนินการแล้วก็พุทธมรรคกับเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยอันนี้จะต้องให้ท่านธรรมศักยะวงศ์วิสุทธ์มาอธิบายในงานสัมมนาใหญ่วันที่27มกราคมนี้ค่ะอาทิตย์หน้านี้แล้ว
ค่ะจริงๆนี่เป็นประเด็นที่บางคนก็อาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะแบบใหม่มากในวันนี้เนาะวันนี้เราก็มีผู้รับฟังหลายคนเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพุทธมรรค Sustainable Development Goalหรือ SDG มันเป็นยังไงแล้วทำไมมันต้องไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะพวกเราก็เดี๋ยวเราไปด้วยกันเนาะค่ะ
ใช่ค่ะเราก็ค่อยๆดำเนินการกันไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราพลาดคลับเฮาส์ไม่ได้สักครั้งเลยแล้วโครงการนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำการเล่นๆบนคลับเฮาส์นะคะเพราะว่าเราจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลองค์การศาสนาแล้วก็องค์กรอิสระองค์กรเอกชนต่างๆมากมายเลยเพื่อผลักดันให้ระบบสังคมไปสู่สังคมสุขคุณภาพแล้วก็สังคมแห่งความสุขแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยตอบโจทย์โลกกันไปเลยค่ะ
เนี่ยพอเราพูดถึงองค์การสหประชาชาติองค์กรใหญ่ๆต่างๆก็อาจจะแบบดูเอ๊ะมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่หรือเปล่าแล้วมันจะมาเข้าสู่ตัวเราได้ยังไง
ใช่ดูไกลตัวดู
ไกลค่ะไม่ไกล
ฉันเกี่ยวอะไรด้วยอะไรอย่างงี้
ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ยินพี่พันธ์น่ะพูดถึงอารยเกษตรหรือเปล่าคะที่มันเป็นที่มาของโครงการเนี้ยค่ะตัวเมย์เองก็ยังแบบอยากมาคุยกันเรื่องนี้เนาะอยากจะให้ช่วยกันขยายความนิดนึงค่ะพี่พานว่าอารยเกษตรในที่เนี้ยค่ะในแล้วก็โดยเฉพาะของโครงการสัมมนาครั้งนี้อ่ะค่ะมันหมายถึงอะไรคะเพราะว่าเป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่
ใช่ค่ะอารยเกษตรเนี่ยก็เป็นคํารวมกันของคําว่าอารยกับคําว่าเกษตรอะค่ะซึ่งมาจากคําว่าอารยเนี่ยมีความหมายว่าเจริญหรือว่าประเสริฐที่แปลว่าแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับคําว่าเกษตรที่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบทำนาปลูกพืชสวนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมายถึงรวมถึงแบบที่ดินหรือว่าภูมิประเทศอะไรเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นอ่ะพอมารวมกันนะคะอารยเกษตรอ่ะก็แปลตรงตัวเลยว่าเป็นประเทศที่เจริญหรือว่าหลักการที่ทำให้โลกได้รับผลอันประเสริฐหรือว่าเป็นการพัฒนาประเทศตามธรรมหรือว่าหมายถึงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือว่ามีประสิทธิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติอันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดีมีสุขท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมจิตใจแล้วก็รวมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะปัจจุบันนะคะต้องทั้งปัจจุบันแล้วก็สำหรับคนรุ่นอนาคตด้วยคือทุกๆอย่างเนี่ยคือจะต้องหมุนไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปพร้อมๆกันอย่างสมดุลให้ทุกๆอย่างเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันได้ด้วยดีอะค่ะซึ่งก็จะเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดความสมดุลของการพัฒนาให้มันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าพันธะก็อธิบายได้ไม่แจ่มแจ้งเท่าไหร่หรอกยังไงก็คือต้องมาฟังความหมายที่แท้จริงจากท่านธรรมศักยวงศ์วิสุทธิ์ในงานสัมมนาวิชาการออนไลน์วันที่27มกราค่ะอาทิตย์หน้าวันพฤหัสแล้วก็ติดตามคลับนี้เอาไว้ให้ดีนะคะ
เราไม่ค่อยขายของเลยค่ะคลับนี้ แต่เราจะพูดทุกครั้งเลย
ใช่เราจะพูดทุกครั้ง
ใช่คือด้วยน้องด้วยความที่ว่าประเด็นอารยเกษตรเนี่ยมันคือมันฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันไปเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมอย่างเดียวหรอเศรษฐกิจอย่างเดียวหรอซึ่งมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็เป็นเรื่องขององค์รวมอะค่ะเป็นเรื่องของทั้งมนุษย์พื้นดินที่เราอยู่หรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆรอบตัวใช่ไหมคะโลกใบนี้มันเลยมีความสัมพันธ์มากๆอย่างยิ่งนะคะกับประเด็น SDG หรือ Sustainable Development Goal ของที่องค์กรสหประชาชาติ17อย่างเนี่ยได้ออกมาซึ่งมันเป็นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นอาจจะไม่ได้ใหม่มากเพราะว่ามาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้ยินพูดถึงในสังคมนี้เท่าไหร่แล้วก็ใช่ใน Clubhouse จะซีรีส์นี้ของเราอะค่ะ17ครั้งเนี่ยเราจะค่อยๆเผยเรื่องราวต่างๆในประเด็นนี้นะคะว่าทำยังไงหรืออะไรเนี่ยมันจะมาสอดคล้องเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตในแง่ของบุคคลได้ยังไงเพราะบางทีส่วนใหญ่แล้วเราฟังแล้วมันเป็นประเด็นที่ไกลตัวเนาะพี่พัน
เหมือนกับแบบเหมือนกับว่าใครมีหน้าที่ทำก็ทำไปสิอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคือใครมีหน้าที่ดูแลเป้าหมายก็ดูแลไปสิใครมีหน้าที่ทำให้แบบถึงเป้าหมายถึงเป้าประสงค์ก็มีหน้าที่ทำไปสิแต่ว่าคนส่วนมากที่แบบต้องมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะทำไปทำไมนะอะไรเงี้ยอย่างแบบบางทีในองค์กรเนี้ยค่ะคนที่บางทีในองค์กรเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานด้านความยั่งยืนเนาะแล้วก็หน่วยงานเนี้ยเขาก็อาจจะตั้งเป้ามาว่าให้องค์กรอะแบบทำนี่นะปิดไฟนะหรือว่าแบบแยกขยะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนในองค์กรจริงๆคือก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เข้าใจว่าแล้วฉันจะทำไปทำไมแล้วมันดีกับฉันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขับเฮาครั้งเนี้ยเราอะอยากจะทำให้ทุกคนอะคือเป้าหมายเราอะคืออยากจะทำให้ทุกคนอ๋อเข้าใจละว่ามันแบบมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงแบบนี้
ค่ะนี่ก็ระหว่างที่เรานะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็เราเนี่ยอยากจะได้แบบอธิบายให้ทุกคนแบบเข้าใจคร่าวๆในประเด็น SDG ด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอนะคะพระอาจารย์ยันของเรานะคะก็เราขอชวนให้ทุกท่านนะคะมาแบ่งวันนี้เนี่ยค่ะก็เราก็จะมีเซสชันให้เราแบบแบ่งปันด้วยนะคะเรื่องราวประสบการณ์หลังจากที่เราได้ผ่านการพูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็มีกฎเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเพื่อที่เราจะสร้างนะคะชุมชนที่เฟรนลี่เนาะชุมชนที่เป็นมิตรต่อกันนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนาต่อยอดไอเดียต่อไปที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็คงจะคุยกันแบบค่อนข้างผ่อนคลายนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีคำถามหรือมีอะไรที่อยากแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถยกมือนะคะขอไมค์นะคะได้ที่รูปมือนะคะด้านล่างขวามือเลยนะคะในวันนี้เนี่ยอาจจะมีทั้งคนที่เคยใช้อยู่แล้วนะคะหรือคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเรานะคะก็เปิดรับนะคะทุกคนเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเราขอความกรุณานะคะถ้าใครเนี่ยที่ยกมือแล้วยกมือพูดแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยอยากจะขอให้ทุกคนได้ลองแนะนำตัวเพื่อที่เราจะได้รู้จักว่าคุณเป็นใครบ้างเล็กน้อยหรือชื่ออะไรนะคะเราจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้วก็จะได้รับฟังความคิดเห็นเนี่ยได้อิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่านะคะห้องนี้นะคะเราเป็นห้องแห่งอารยเกษตรใช่ไหมคะเราจะเป็นห้องที่เดินต่อไปข้างหน้าดังนั้นเราก็จะขอความร่วมมือในการใช้ภาษาสุภาพในการสื่อสารด้วยค่ะ พวกเราก็พยายามสุภาพนะคะอาจจะปงชื่นกันบ้างก็
เพื่อ
เ
ค
ด
วา
ี
ม
๋ยว
ผ่อนค
เพ
ล
ื่อ
าย
ความ
ค
ผ่
่
อ
ะ
นคลาย
ใช่ค่ะความผ่อ
ค
น
่ะ
คลาย
พี่ท่า
อ
น
ืม
คืนนี้
ค่ะ
แบบมีอยากจะชวนเล่าให้เพื่อนๆนะคะขออนุญาตเร
ค
ีย
่
ก
ะ
เพื่อนๆเลยนะทุกคนน่าจะเป็นวัยเดียวกันกับเรา
อืม
เพื่อนๆแบบฟัง
ค
ว่
่
า
ะ
ไอ้ประเด็น SDG ค่ะหรือ Sustainable Development Goal เนี่ยประเด็นของความยั่งยืนอยู่ขององค์การสหประชาชาติ17ประเด็นเนี้ยค่ะมันมีอะไรบ้างค่ะเราแบบเราคุยกันคร่าวๆเล่าให้ฟังเนาะจะได้ทุกคนจะได้แบบเท่าทันความรู้ซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
ค่ะก็คือว่า Sustainable Development Goal เนาะเลข17ข้อเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น5กลุ่มอืมก็คือ5กลุ่มอะค่ะก็จำง่ายๆเป็นตัว P หมดเลยจะเป็น People Planet Prosperity Peace แล้วก็ Partnership อะค่ะจากที่เดิมอะตอนแรกมันเป็น MDG ใช่ไหมคะเป็นการพัฒนาแห่งสหัสวรรษตั้งแต่เป็นตั้งแต่ปี2000ถึงปี2015ค่ะตอนนั้นน่ะเรียก MDG มี8ข้อเนาะเป้าหมายของตอนนั้นน่ะเขาก็จะให้คนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอะค่ะอย่างกลุ่มประเทศในแถบสแกนดิเนเวียหรือว่ายุโรปอะมาช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะทีเนี้ยพอมันผ่านปี2015ไปเนาะก็คือ SDG มันเริ่มตอนปี2015พอผ่านปี2015ไปเขาก็มาประชุมกันใหม่เอ้ยจริงๆเขาประชุมกันแต่2012แล้วแหละเขาก็ค่อยๆรวมประเด็นกันมาอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเอ้ยไม่ได้ละทําแบบเนี้ยแบบมันดูไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่เขาก็เลยตั้ง SDG ขึ้นมาใหม่เป็น5ประเด็นเลยตอนแรก3เสาหลักของความยั่งยืนน่ะมันจะเป็นแค่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคือใครๆก็อาจจะเคยได้ยิน
แล้วตอนนี้ ไปแค่ไหนแล้ว
ใช่ตอนนี้มันก็คือเพิ่มเป็น5พิลล่าไงค่ะมีพีซแล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพเข้ามาแต่ว่าหลักๆอ่ะมันก็คือ3อันก็คือเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแหละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องอารยะเกษตรนะคะทุกๆอย่างก็คือต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันไปในทางเดียวกันด้วยความสมดุลโดยที่แบบไม่ให้เศรษฐกิจมันแหลมเกินไปหัวพัฒนาแต่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือว่าแบบพัฒนาแต่เศรษฐกิจแต่ว่าหัวคนรวยแบบ10คนคนจนล้านคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาก็อยากจะให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมมากขึ้นอยากจะให้คนมีเข้าถึงสาธารณูปโภคเข้าถึงสุขาภิบาลต่างๆได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงแบบสิทธิของคนที่มีชีวิตอยู่อะค่ะก็อะอย่างข้อ1ถึง5ประเด็นด้านคนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของความยากจนเรื่องของเขาก็พูดถึงแบบสิทธิพื้นฐานแบบการมีกินมีใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบการศึกษาความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยค่ะแล้วก็การมีสุขภาพดีอันนี้คือเป้าหมายด้านคนถ้าเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะพูดถึงงานที่มันมีความหมายงานที่ได้รับผลตอบแทนที่แบบสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยค่ะแบบว่าไม่ใช่การใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประมงในแบบประมงเถื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงแบบเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำที่เมื่อกี้บอกว่าคนรวย10คนคนจนล้านคนอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะลดแก๊ปตรงเนี้ยให้มันน้อยลงแล้วก็นอกนั้นอ่ะเราก็ยังพูดถึงการรวมกลุ่มเป็นสังคมการรวมกลุ่มสังคมเป็นสังคมเมืองเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบว่าจะขาดด้านอินฟราสตรักเจอร์ไปไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของเรื่องเมืองเนี้ยอาจจะเคยได้ยินสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่เราใช้แบบอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เมืองอ่ะมันมีความอินคลูซีฟมากขึ้นทำให้คนปลอดภัยมากขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของคลีนเอเนอร์จีใช่ก็คืออย่างที่ทุกคนอาจจะรู้ก็คือตอนนี้ทรัพยากรของเราก็ล่อยหล่อลงเงี้ยตอนนี้ก็มีการแบบว่าหาพลังงานทางเลือกเข้ามาเพื่อที่จะแบบสร้างความยั่งยืนเนาะส่วนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นเรื่องน้ำ
climate change อะไรอย่างเงี้ย
ใช่น้ำป่าน้ำป่าทะเลอาจจะเป็นแบบประเด็นที่คนแบบเหมือนเราก็ไม่ได้แบบเหมือนเราก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวเอ้ยไม่ได้แบบเข้าสู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือธรรมชาติอ่ะส่งผลกับเราแบบค่อนข้างมากเลยจริงๆก็คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอะไรเงี้ยธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของเราซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันพรุ่งนี้นะคะ
ขายของอีกแล้ว
ขาย
ของ แล้วก็ได้สองเป็นสุดท้ายก็คือเรื่องสันติภาพความยุติธรรมเนาะแล้วก็ความร่วมมือระดับประเทศด้วยแล้วก็หัวข้อในวันนี้ค่ะเป็น introduction ของเราแล้วก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ เราโดยตรงก็คือในเรื่องของมนุษย์นะคะวันนี้ก็เรานะคะได้มีวิทยากรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่พันธ์ฉันเชิญพี่พันธ์แนะนำวิทยากรหัวข้อในวันนี้เลยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ช่วยกันคิดหาว่าแบบปัจจัยที่ทำให้มนุษย์อ่ะสามารถมีชีวิตที่ดีได้อ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็วิทยากรของวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากพระปลัดอารยันชยสุโภค่ะหรือว่าท่านอารยันเจ้าของนามปากกาเยลโลแมนค่ะเจ้าของผลงานเช่นโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญใช่ว่าไม่คิดแล้วก็ยังทำห้องอาหารใจก่อนไปทำงานบายวัดป่าในคลับเฮาส์เนี่ยนะคะโดยท่านอาจจะเน้นเรื่องการปล่อยวางความทุกข์การมองเห็นความสุขในโมเมนต์ต่างๆของการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโดยพระอาจารย์จะมาช่วยเราคิดค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตของเราอะค่ะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะโดยภาพรวมอะค่ะจริงๆแล้วคืออะไรบ้าง
ใช่แล้ว
กลับนมัสการค่ะ
ใช่ค่ะสวัสดีค่ะนมัสการ
กลับนมัสการท่านอารยันค่ะ
ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนนะ
นมัสการค่ะท่านอารยันสบายดีนะคะ
สบายดี
ท่านพระอาจารย์คะอยากชวนให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังค่ะว่าเนี่ยชีวิตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะตื่นมาตอนเช้าไปทำงานหรือบางคนก็แบบอาบน้ำแต่งตัวประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราแบบจริงๆแล้วเราแบบมันมีอะไรที่มันสำคัญกับเรากันแน่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยในการดำเนินชีวิตอะค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องทบทวนความสุขของตัวเองเลยนะถ้าเราเกิดมาแล้วปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมเราต้องมีบ้านที่อยู่นั่นก็คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนี่คือปัจจัย4แต่ตัวปัจจัย4เนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงส่วนของ physical body นั่นก็คือส่วนของร่างกายแต่บางคนเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะบ้านที่หลังใหญ่ชื่อเสียงรถเงินทองแต่บางคนเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างแต่ภายในใจเนี่ยกลับรู้สึกโหงเหวงไม่มีความสุขนั่นแปลว่าปัจจัยที่เสพหรือได้ผ่านตาหูจมูกลิ้นเนี่ยที่เรามีรถได้ถือกระเป๋าแบรนด์เนมได้มีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ตอบโจทย์ของความสุขทั้งหมดแต่ปัจจัยอีกอย่างนึงเนี่ยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะนั่นก็คือหล่อเลี้ยงใจหรือ mind ของเราเนี่ยนั่นก็คือความสุขดังนั้นเราต้องเช็คดูว่าเราเนี่ยตอบสนองความสุขของเราภายในเนี่ยด้วยสิ่งไหนและตอบสนองความสุขของเราเนี่ยด้วยภายนอกที่ต้องพึ่งพาเหยื่อล่อมากเกินไปไหมทางภาษาพุทธเรียกว่าสามิสุขนะสามิสุขแปลว่าสุขที่มีเหยื่อล่อเหมือนกับปลาต้องกินเบ็ดน่ะเหมือนกับโยมทั้งสองเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องถือกระเป๋าแบรนด์เนมถึงจะมีความสุขต้องรอให้แฟนบอกรักต้องรอให้ success ในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยต้องรอมีแบบนั้นแบบนี้ถึงจะมีความสุขนี่เรียกว่าสามิสุขแต่ถ้ามันไม่มีล่ะแต่ถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้สำเร็จในการงานยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถล่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งละแล้ววันนึงถ้าสิ่งที่เรามีมันเปลี่ยนไปอีกล่ะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอย่างเงี้ยมันทำให้ความสุขเรายุ่งยากแล้วซับซ้อนเกินไปไหมอันนี้คือสุขที่ต้องพึ่งพาเหยื่อล่อหรือที่เรียกว่าแต่ก็มีความสุขอีกแบบนึงที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่พึ่งพาสิ่งภายในนั่นก็คือพึ่งพาใจและร่างกายของเราเองอะสุขอันดับแรกที่เราได้จากการพึ่งพาตัวเองนั่นก็คืออาจจะเป็นสุขจากการนั่ง อยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือนั่งสมาธิสุขตรงเนี้ยมันก็มีตัวหลอกล่อนั่นก็คือเป็นความสุขเราต้องการความสงบแต่มันก็ปลอดภัยแล้วไม่เสียเงินด้วยนะแล้วเป็นสุขที่พึ่งพาตัวเองด้วยเบื้องต้นเมื่อได้ความสุขจากการเข้าฌานความสุขจากการนั่งสมาธิปิติสุขหรือที่เรียกว่าพลังจิต3อย่างหนึ่งก็รู้สึกสมาหิโตเฟิร์มเนสตั้งมั่นอย่างเงี้ยรู้สึกมันออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆอ่ะนั่งเสร็จกลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้สึกบริสุทธโธเพียวเนสเหมือนอาบน้ำเสร็จใหม่ๆอ่ะสามคือกัมมานิโอแอคทีฟเนสทำให้ใจเราเนี่ยคู่ควรแล้วพร้อมที่จะใช้งานเนี่ยแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกนี่ก็คือความสุขที่เรียกว่าสุขภายในนะ
โอ้โหจริงๆเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ที่มีทั้งnowness ใช่ไหมคะ activeness ซึ่งจริงก็เป็นเรื่องที่เหมือนหลายคนได้ยินแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ไม่ง่ายเลยค่ะพระอาจารย์มันจะมีวิธีการไงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้หรือทำให้เรื่องนี้ค่ะมันจับต้องได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นบ้างไหมคะพระอาจารย
์ที่จริงนะคนจะเข้าถึงความสุขภายในนะตอนเกิดทุกข์มากๆเลยบางคนมีทุกอย่างแต่รู้สึกเบื่อในชีวิตเห็นไหมว่าตอนเกิดทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาทำให้แสวงหาว่าเอ๊มีอะไรอ่ะที่มันตอบสนองความสุขฉันมากกว่านี้อีกชีวิตนี้มันมีคุณค่าแล้วหรออย่างเงี้ยบางคน อกหักบางคนสูญเสียคนที่รักบางคนทุกข์มากๆถูกด่าถูกชมถูกปลดตำแหน่งตรงเนี้ยแหละมันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยวิ่งหาแล้วเซฟตัวเองคนส่วนมากเป็นแบบนี้นะเหมือนรอให้ตกน้ำก่อนรอที่จะจมน้ำก่อนแล้วค่อยฝึกว่ายน้ำรอที่คนที่เรารักจะจากไปถึงเห็นคุณค่าของเขาแม้แต่การเห็นคุณค่าของลมหายใจตัวเองหรือของชีวิตตัวเองเนี่ยตอนที่เราเนี่ยกำลังจะตายกำลังจะนอนอยู่ในห้อง ICU เราถึงเห็นคุณค่าตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันช้าไปนะเราจะไปฝึกว่ายน้ำตอนเรากำลังจมน้ำตายมันจะทันไห
ม
ไม่ทันใช่ไหม
ใช่
เราจะไปจริงๆเราจะไปปลูกข้าวอ่ะตอนเรากำลังหิวอ่ะหิวแทบจะตายเราจะไปปลูกข้าวตอนนั้นอ่ะจะทันไหมมันก็ไม่ทันใช่ไหมล่ะด
ัง
นั้นเราควรเตรียมไว้ก่อนด้วยซ้ำเตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมเพื่อใครนะแต่เตรียมเพื่อใจเราเพราะอย่างน้อยเนี่ยทุกคนก็ต้องตายนะไม่มีใครเกิดมาไม่ตายทุกคนเกิดมาก็ต้องโดนด่าโดนชมได้ลาภมีเสื่อมลาภได้ยศโดนปลดยศโดนชมก็ถูกด่านินทาสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ทุกคนมีแต่ทุกคนเนี่ยมีแล้วก็ถูกมันควบคุมอ่ะแทนที่จะรู้ทันมันแต่กลับถูกมันควบคุมดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวที่เราเลือกได้ว่าเราจะปล่อยให้ความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาครอบงำใจเราหรือว่าเราจะเอาใจเราเนี่ยให้เป็นอิสระเหนือสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะ
ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยพอพระอาจารย์น้องพูดถึงเรื่องของเรามักจะลืมไปแล้วก็มานึกขึ้นได้ตอนที่มันไม่ทันเสียแล้วแล้วเนี่ยแบบจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆของคุณภาพชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าเราที่ผ่านมาเราฟังแต่เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องมีอาหารที่ดีทานสิ่งที่มีเป็นสุขภาพต่อร่างกายใช่หรือออกกำลังกายหรือมีอากาศที่ดีแต่ว่าเรื่องใจเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันน้อยกว่ามากเลยอะค่ะอยากจะชวนพระอาจารย์เนาะขยายว่าไอ้คุณภาพชีวิตที่ดีที่มาจากการเตรียมการเนี่ยค่ะหรือดูแลใจเนี่ยมันสำคัญยังไงมันเป็นไปได้ยังไงด้วยบ้างด้วยค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมองนะใจเนี่ยเป็นตัวกำหนดคุณภาพภายนอกด้วยนะเพรา
ะ
ก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานนะงานที่ออกมาเนี่ย ผลงานที่ออกมาหรือ the result ออกมาเนี่ยเป็นผลผลิตออกมาจากใจนะเพราะลองคิดดูว่าถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นเรากังวลขณะที่เราทำงานเนี่ยแต่เรากลับคิดเรื่องอื่นกังวลเรื่องอื่นดังนั้นงานที่เราทำออกมาเนี่ยมันจะออกมาดีไหมมันก็ไม
่
แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราทำงานอยู่แต่เราอยู่กับงานเรา 100% ตั้งมั่นตั้งใจไม่มีความกังวลไม่มีสิ่งไหนมากวนใจขณะทำงานเนี่ยงานก็ออกมาดีแล้วงานที่ทำนั่นแหละมันไม่ได้เป็นแค่งานนะแต่งานที่ทำเนี่ยมีใจเราอยู่ในนั้นด้วยเพราะอะไรไอเดียที่ออกไปมือที่จับแล้วทำงานเนี่ยล้วนเกิดขึ้นที่ในหัวเราก่อนนั่นก็คือมโนกรรมหรือว่า your thought ใช่ไหมเกิดขึ้นที่ความคิดเราก่อนเลยข้างในก่อนที่เราจะพูดออกไปตอนพรีเซนต์งานหรือแม้กระทั่งตอนเนี้ยสิ่งที่เราพูดออกมาใน Clubhouse หรือที่พิธีกรทั้งสองคนพูดเนี่ยแล้วอาตมาพูดเนี่ยมันออกมาจากใจนะนั่นก็คืออาจจะเป็นในสัญญา memory ในขันธ์5ใช่ไหมอาจจะเป็น thought สังขารไอเดียหรืออาจจะเป็น feeling tone มาจากความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้รวมมาจากใจเสียงหรือปากเนี่ยเป็นแค่อายตนะที่เป็นตัวส่งผ่านจากใจออกมาทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเห็นหรือยังว่าเออถ้าวันนี้เราเครียดล่ะเราจะพูดอะไรออกไปเอ๊ะถ้าวันนี้เราเครียดไม่มีสมาธิสมองเราตื้อล่ะเอ๊ะถ้าวันนี้เรารู้สึกแย่ล่ะไม่มั่นใจประหม่าล่ะเห็นไหมว่าพูดออกมาเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทนะคอนโทรลเลอร์ก็คือใจนั่นเอง your mind ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ส่งออกไปเนี่ยเริ่มต้นที่ใจหมดเลยนะ
โอ้เห็นภาพมากเลยนะคะเห็นภาพมากเลยนะพี่พันที่พาอาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือแบบมันชัดเจนมากๆตรงที่ว่าถึงแม้ว่าอาหารอะไรแล้วแต่ที่เราทานเข้าไปที่เราบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจที่เป็นตัวตั้งต้นที่พระอาจารย์อธิบายเป็นภาพเมื่อกี้เนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์จริงๆแล้วแบบมันทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยได้แตกต่างกันไปมากๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ทันใจเราล่ะคะพระอาจารย์เราจะทำยังไงได้บ้างคะ
เมื่อไหร่ที่ไม่รู้ทันใจตอนที่เรารู้ไม่ตอนที่เรารู้ว่าเรารู้ไม่ทันใจอ่ะตอนนั้นแหละเรารู้แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่รู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจุดจบคือนั่งร้องไห้เสียใจหรือรู้ช้าไปอ่ะอาจจะรู้ตอนกระโดดตึกเราเห็นแล้วว่าคนที่จบการศึกษาสูงนะบางคนเนี่ยแต่จบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดตึกตายอ่ะจบจากมหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกแต่กลับกระโดดตึกตายแก้ไขปัญหาทางใจที่เกิดขึ้นไม่ได
้ค่ะ
เราเห็นเรียกว่าโอ้โหถ้าตามมันมากๆนะโดนความคิดครอบงํานะโดนด่ามาโดนแขวะมาแต่เราเก็บเอามาบูลลี่ตัวเองเนี่ยเอาคําพูดของคนอื่นเหล่านั้นมาเป็นความคิดแล้วมาทําร้ายใจเราอีกเนี่ยแล้วกลายเป็น depressionคิดมากเข้าจุดจบของการเป็นโรคมะเร็งก็คืออะไรคิดมากแล้วใจมีผลหรือว่าเป็นส่วนทำให้ตัวสมองเห็นไหมถ้าจะพูดในเรื่องของ physical body นั่นก็คือส่วนร่างกายเนี่ยตอนที่ใจเราเนี่ยคิดเรื่องแย่ๆหรือรู้สึกแย่นะมันก็จะไปสั่งการสมองตัว neurotransmitter ที่เป็นตัวหลั่งสารต่างๆในสมองเนี่ยตอนเรารู้สึกแย่ทุกโกรธมันก็จะหลั่งสารอะดรีนาลีนซึ่งมันไม่ได้ดีเลยต่อ37ล้านล้านเซลล์ในร่างกายเราเราก็รู้สึกเกร็งเครียดตอนเครียดตอนโกรธนะจำอะไรก็จำไม่ได้ควบคุมตัวเองยังไม่ได้เลยแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าใจเรามีความสุขเนี่ยใจเราสบายมีความสุขลองดูสิสมองมันก็จะหลั่งสารเอนโดฟินโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขดีต่อ37ล้านล้านเซลล์ในร่างกายเรามากๆเลยนั่นเองเห็นหรือยังว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเครียดบางคนนอนไม่หลับต้องพึ่งยาจากคุณหมออ่ะซึ่งหมอสั่งยาอาจจะเป็นสั่งยาแล้วก็ไปหยุดสารบางตัวในสมองแล้วก็เพิ่มสารบางตัวให้นอนหลับแต่ถ้าเราฝึกใจเรานะใจ ใจเรานั่นแหละคือผู้สั่งการแล้วใจเราสามารถกลายเป็นหมอที่แท้จริงแล้วรักษาตัวเองได้เลยนั่นเองนะ
โหใช่เลยค่ะเมื่อกี้ฟังแล้วขนลุกไปด้วยค่ะพี่พันแล้วก็พระอาจารย์ใจเป็นหมอเป็นคำที่จริงๆแล้วมีคุณค่ามากๆเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วพระอาจารย์คะอย่างคนที่เขาอาจจะบางทีมีความไม่มั่นคงทางการงานหรือว่าเขาอาจจะแบบต้องหาเช้ากินค่ำเพื่อแบบหาเงินเลี้ยงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสามารถมีความสุขทางใจได้ยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ย
บางคนที่แบบปัจจัย4เขายังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนะ Everyone has the right to free from suffering อาตมามีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังครั้งนึงเนี่ยอาตมานั่งรถนะจะไปสนามบินเสร็จแล้วเนี่ยตอนติดไฟแดงนะเห็นคุณป้าท่านนึงอายุประมาณ60เธอนั่งหลังกระบะรถคันนึงแดดกำลังร้อนจ้าเลยคุณป้าเนี่ยหน้าดำมากแล้วสังเกตดูของที่อยู่หลังกระบะรถที่เธอนั่งไปด้วยเนี่ยเธอเนี่ยอายุประมาณ60แต่เธอน่าจะทำงานก่อสร้างซึ่งเป็นลูกจ้างก่อสร้างนะมีถังปูนมีอุปกรณ์ที่บ่งบอกว่าเธอทำงานก่อสร้างอะแล้วนอกจากนั้นก็มีเพื่อนเธออีก 2-3 คนอายุได้เรียงกันนั่งอยู่หลังกระบะอาตมาเห็นแล้วก็สงสารนะคิดว่าโอ้โหอายุ 5-60 แล้วอ่ะคุณป้าน่าจะได้พักได้แล้วคุณป้าเนี่ยน่าจะอยู่บ้านไม่ต้องมาทำงานหนักขนาดนี้หลังจากนั้นอาตมาก็มองคุณป้าด้วยความสงสารเห็นใจคุณป้าแต่ตอนนั้นเนี่ยขณะที่มองนะคุณป้ากับยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนที่นั่งหลังรถกระบะโอ้โหคุณป้ามีความสุขมากโคตรมีความสุขหัวเราะหยอกกันไปอ่ะความสุขที่อาตมาสังเกตเห็นผ่านแววตาของคุณป้าด้วยนะคุณป้าทั้งยิ้มทั้งส่งออกมาจากแววตาทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคุณป้าทำงานหนักแล้วภายนอกนั่งหลังกระบะรถกระบะข้างหลังแล้วอากาศร้อนมากแต่สิ่งภายนอกเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำลายความสุขที่อยู่ในใจของคุณป้าได้อาตมาเห็นดังนั้นโอ้แล้วเห็นได้ว่าโอ้โหคนบางคนเนี่ยมีทุกอย่างนะที่เพียบพร้อมกับคุณป้ามีเงินมีทองนั่งรถหรูแต่เขาเนี่ยกลับไม่มีความสุขไม่สามารถยิ้มออกมาอย่างสุดหัวใจหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขผ่านแววตาเหมือนคุณป้าเลยดังนั้นเนี่ยอะไรเป็นตัววัดความสุขล่ะตัววัดความสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยพึ่งพาความสุขจากสิ่งภายนอกสามิสุขแล้วบางคนเนี่ยพึ่งพามากพึ่งพาน้อยต่างกันบางคนมีมากกลับไม่ได้มีความสุขแต่บางคนมีน้อยกว่ากลับมีความสุขดังนั้นสเกลความสุขที่แต่ละคนมีหรือของแต่ละคนเนี่ยต่างกันตัวนั้นแหละถ้าเราขยับสเกลให้มันอยู่กับปัจจุบันพอใจกับสิ่งที่มีความสุขก็อยู่แค่ใกล้แค่เอื้อมอะแต่ถ้าเราเอาความสุขไปฝากไว้กับอนาคตสิ่งที่มันยังไม่มีหรือสเกลความสุขเราใหญ่กว่านั้นอะต้องมีเยอะต้องหรูต้องรวยถึงจะมีความสุขดังนั้นเราก็ต้องรอความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจอีกเรื่องของคุณป้าท่านเนี้ยเป็นประโยชน์แล้วบทเรียนมากๆว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆแค่เรามองเห็นเหตุที่สร้างความสุขในปัจจุบันน่ะแค่เรามีลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยเราก็มีความสุขเพราะเราไม่ต้องรอตอนตายอ่ะถึงจะเห็นคุณค่าของเขาแค่เรามีพ่อแม่อยู่ข้างๆมีข้าวกินตอนเนี้ยถ้าเรามองเห็นตรงเนี้ยเห็นมั้ยว่าความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะ
ค่ะมองให้เห็นเพื่อที่จะได้มีความสุขใช่ไหมคะพระอาจารย์
ใช่ดังนั้นเราจะเห็นว่าความสุขของเราความสุขเนี่ย happiness มันเหมือนกันนะแต่เหตุที่ทำให้คนแต่ละคนมีความสุขนั่นต่างหากต่างกันอย่างเช่นความสุขของโยมของคฤหัสถ์ใช่ไหมก็เกิดจากการมี มียศทรัพย์อำนาจมีตำแหน่งมีเงินทองแต่เจาะไปอีกว่าบางคนต้องมีมากถึงจะมีความสุขแล้วบางคนมีพอประมาณมีน้อยแต่ก็มีความสุขถ้าเรามองความสุขของพระความสุขของพระเป็นความสุขจากการไม่มีนั่นก็การไม่มีคือความสุขของพระเห็นไหมไม่มีกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีนิวรณ์ 5นี่การไม่มีคือความสุขของพระแต่ความสุขของพระคือความสุขจากความสงบจากการไม่มีดังนั้นเห็นหรือยังว่า feeling tone หรือเวทนาความสุขเนี่ยมันเหมือนกันนะคนที่มีความสุขรู้สึกเหมือนกันไหมเขาจะยิ้มเขาจะมีความสุขเหมือนกันนะคนที่โกรธก็รู้สึกเหมือนกันแต่สาเหตุต่างหากล่ะนั่นแหละคือตัวต่างเหตุที่ทำให้เรามีความสุขมันแพงมันถูกมันหายากหรือว่ามันมีมากมีน้อยอ่ะหรือว่ามันมีหรือไม่มีนั่นแหละตรงนั้นแหละตัวเหตุนั่นแหละเป็นตัวทำให้เกิดผลแห่งความสุข Every action has a consequence ทุกการกระทำย่อมมีผลนะอยากได้ผลแบบไหนเนี่ยเราก็ลงมือทำเหตุแบบนั้นนี่เป็นกฎแห่งกรรมเลยนะ The law of actionดังนั้นตัวนี้แหละเราเลือกเหตุได้แต่ความสุขนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นในใจเรานั่นเองนะ
ใช่รู้สึกว่าฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนไม่มีบ้างเลยนะเพื่อที่จะตัดกิเลสหลายอย่างเลยนะคะค่ะพี่ท่าน
อ๋อจากเมื่อกี้แบบฟังเหมือนกับว่าที่ท่านพูดว่าแบบเหมือนเรามีสเกลวัดความสุขของตัวเองอะแบบนึกถึงแบบหม้อใบหนึ่งอะถ้าเรามีแบบเรามีน้ำประมาณแบบแก้วนึงแต่ว่าถ้วยวัดความสุขเราแบบเป็นหม้อใบใหญ่อะไรเงี้ยเราแบบเราคงไม่รู้สึกถึงความสุขเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบลดความคาดหวังเรื่องความสุขของเราให้เหลือแค่แบบถ้วยชามใบหนึ่งอ่ะเรามีน้ำแก้วหนึ่งมันก็น่าจะพอแล้วมันประมาณแบบนี้ไหมคะพระอาจารย
์เมื่อกี้ได้ยินไม่ค่อยชัดเมื่อกี้สัญญาณหายดังนั้นเราเปรียบเทียบเลยก็ได้ว่าบางคนเนี่ยกินปลาทูตัวเดียวอย่างเงี้ยแต่ก็โคตรมีความสุขเลยแต่กับบางคนเนี่ยอาหารหรูมากๆแพงมากๆในภัตตาคารเลยเนี่ยแต่กินแล้วกลับไม่มีความสุขเห็นเรื่องว่าแล้วตัวไหนอ่ะเป็นตัวกำหนดความสุขนั่นก็คือใจใช่ไหมบางคนเนี่ยรู้ไม่พอรู้สึกไม่พอกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ขนาดมีเยอะแล้วนะแต่รู้สึกยังไม่พอดังนั้นใจต้องการมากกว่านั้นอีกใจไม่อยู่กับปัจจุบันที่มีอยู่เขาก็ไม่มีความสุขแต่กับบางคนเนี่ยมีน้อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยโคตรดีเลยตรงเนี้ยโอ้โหเห็นคุณค่าเราโชคดีมากๆคนเนี้ยกลับเป็นคนที่โชคดีกว่าเป็นคนที่ร่ำรวยความสุขบางคนร่ำรวยภายนอกแต่กลับยากจนเรื่องความสุขดังนั้นลองถามตัวเองดูว่าการที่เราอยากมีนั่นอยากมีนี่แท้ที่จริงแล้วการที่เราอยากมีนั่นเป็นเพราะเราต้องการความสุขไม่ใช่เหรอเราอยากมีบ้านเพราะว่าเราอยากมีความสุขเราอยากมีรถเพราะว่าเราอยากมีความสุขแต่ถ้าเราขยับลงมาล่ะแท้ที่จริงแล้วความสุขเราตอบสนองในใจเราลดขนาดเหตุจากบ้านกลายเป็นบ้านหลังปัจจุบันจากบ้านที่หลังใหญ่และร่ำรวยเราถึงจะมีความสุขลองลดมาเป็นบ้านหลังปัจจุบันสิจากรถที่รอเป็นรถปอร์เช่แต่เราลองลดมาว่าเป็นรถที่เราขับขี่ตอนนี้สิดังนั้นถ้าเราลดมาเนี่ยอ๋อเราก็มีความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขที่จัดสรรให้เราที่นี่และเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอด้วยเป็นความสุข right here right now in present moment เลยนั่นเองนะ
ใช่ค่ะโอ้โหเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานแห่งความสุขของชีวิตนะก็คือปัจจุบันใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราอยู่แล้วทุกวันในทุกช่วงเวลาแปลว่าอย่างนี้แบบเราในแง่ของถ้าเราพึงพอใจในปัจจุบันในแง่ของปัจจัยสี่ที่มีเราก็อาจจะทำให้ความสุขนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นถูกไหมคะ
แล้วลองถามดูนะว่าแล้วเราทำยังไงล่ะถึงจะมีความสุขกับปัจจุบันได้อ่ะถ้าทุกคนมีความสุขกับปัจจุบันได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยมันมีได้ไหมอ่ะอย่างเช่นยมเมย์ตอนเนี้ยยมเมย์มีความสุขกับปัจจุบันไหมตอนที่พูดอยู่เนี่ยมีความสุขไหม
ตอนนี้มีความสุขดีค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าพอความตื่นเต้นที่มีตอนแรกที่มันหายไปเพราะว่าเราพอตั้งใจฟังพระอาจารย์ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งมีความหมายมากๆเลยรู้สึกว่ามีความสุขในปัจจุบันค่ะ
เห็นไหมว่าความสุขของยมเมย์ก็ง่ายมากตอนพูดตอนอยู่กับปัจจุบันนี่ก็มีความสุขดังนั้นเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยแล้วทำไมอ่ะสาเหตุทำไมยมเมย์ถึงสามารถมีความสุขกับการทำสิ่งที่อยู่ในตอนนี้ได้อ่ะ
เป็นคำถามที่ตอบยังไงดีไม่ถูกเลยเป็นใช่เพราะว่าพอใจในปัจจุบันณตอนนี้ที่ทำอยู่หรือเปล่าคะ
เอายมเมย์ตอบตัวเองไม่ได้แต่มาถามยมเมย์ใจยมเมย์ไม่รู้เองเลย
ก็คิดว่าน่าจะเพราะว่าพอใจอยู่ณตอนนี้ค่ะ
ดังนั้นเห็นหรือยังว่าคนที่รู้ดีรู้จักใจเราดีที่สุดน่าจะเป็นตัวเรานะ
ค่ะ
แต่บางครั้งเรากลับไม่แน่ใจเลยทั้งที่เรารู้ผลว่าผลตอนเนี้ยมีความสุข ถ้าเรารู้จริงๆนะเราจะรู้เหตุด้วยว่าเหตุอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเห็นมั้ยว่าทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ทุกอย่างรีซัลท์ทุกอย่างเนี่ยล้วนเกิดจากเหตุนะมี the cause of itอย่างเช่นความทุกข์ใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ชี้ว่าทุกข์อ่ะมีเหตุแห่งทุกข์นั่นก็คือสมุทัย the cause of suffering ดังนั้นความสุขก็เช่นกันนะที่ยมเมย์มีความสุขเนี่ยล้วนมีเหตุการที่เรารู้จักเหตุเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาหรือ wisdom ว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากมีความสุขอีกเราไม่ต้องอ้อนวอนหรือขอสิ่งไหนแค่เรากลับไปทำเหตุเดิมอ่ะเหตุที่เคยทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นตอนนี้อาจจะเป็นยมเมเนี่ยได้พูดได้แบ่งปันหรือว่าได้ฟังได้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือดีต่อใจตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยความสุขมันก็ออกมาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาเป็นบทเรียนได้หมดเลยนะแม้แต่สุขแม้แต่ทุกข์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกขังปริญญายังคือหน้าที่ที่เราทําต่อความทุกข์เนี่ยคือเรียนรู้และเข้าใจนะไม่ได้มีไว้เพื่อทุกข์ทุกขังปริญญายังทุกมีไว้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจไม่ได้มีไว้เพื่อทุกข์แต่คนส่วนมากอ่ะเวลาเกิดทุกข์ดันไปทําหน้าที่ผิดต่อมันน่ะเหมือนแม่ไม่ทําหน้าที่ดูแลลูกเหมือนครูไม่ทําหน้าที่ดูแลนักเรียนซึ่งนี่เป็นหน้าที่ที่ถูกต้องแต่ผู้คนเนี่ยกลับไปทุกข์กับมันเมื่อไปทุกข์กับมันเนี่ยเสียเวลานะแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยดังนั้นพระพุทธองค์บอกว่าถ้าทุกข์เกิดเนี่ยให้กลับไปดูที่เหตุสิอยากแก้ก็ไปแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปร้องไห้เสียใจหรือกล่นด่าความทุกข์มันไม่มีทางหายไปหรอกแต่ถ้าแก้ที่เหตุต่างหากกลับไปย้อนมองดูไม่ต้องเสียเวลาทุกข์กับมันแต่ไปแก้ที่เหตุแก้เหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนตรงนี้แหละเป็นการที่เราเนี่ยได้ปัญญา wisdom ในเรื่องของเหตุผลจากทุกสิ่งเลยนั่นเองนะ
ค่ะโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนได้เวิร์กช็อปนิดๆไปเลยด้วยนะคะเพราะว่าจริงค่ะเพราะว่าพอรู้สาเหตุแม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราถ้าทันกับเหตุที่เรารู้อยู่นะปัจจุบันว่ามันเพราะอะไรมันจะสามารถตอบความรู้สึกนั้นได้ทันทีหรือมันจะสามารถทำให้เราไม่ลืมว่าณปัจจุบันเนี้ยเรามีอารมณ์อะไรอยู่ด้วยแล้วมันก็ทำให้หลายอย่างเนี่ยเบาบางลงไปให้เรารู้สึกว่ามันมีความหมายในณปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ด้วยค่ะนอกเหนืออันนี้คือส่วนตัวเมื่อกี้พอพระอาจารย์ ได้พูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยได้กลับไปคิดด้วยเหมือนกันเลยนะคะในช่วงแค่ไม่กี่เสี้ยวนาทีเท่านั้นเองค่ะ
เห็นไหมว่าบางครั้งเราไม่รู้ใจตัวเองอะที่สำคัญนะถ้าคนรู้ตัวว่าตอนนี้รู้กายรู้ใจรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่มันทำให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ต้องอยู่กับอดีตไม่ต้องอยู่กับอนาคตแต่กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างวัน 100% 100% เนี่ยแล้วตัวปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้อนาคตดีขึ้นตัวปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์หรืออีก10นาทีข้างหน้าเป็นยังไงตัวปัจจุบันนี่แหละถ้าตอนนี้มีความสุขทําเหตุดีอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็ดีไปด้วยนะดังนั้นปัจจุบันนี่แหละเป็นชีวิตของเราจริงๆและเป็นสิ่งที่อยู่ในมือเราจริงๆอย่าง 100% ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนก็ทําเหตุแบบนั้นและตัวสตินี่แหละตัวรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่งดงามแล้วเป็นตัวกั้นไม่ให้กิเลสไม่ให้ความโลภไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความฟุ้งซ่านไม่ให้เรื่องในอดีตที่มันเคยทำให้เราเจ็บปวดไม่ให้เรื่องในอนาคตที่กังวลมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาปกคลุมหรือห่อหุ้มใจที่ใสๆของเราในปัจจุบันนั่นเองนะเอาง่วงแล้วเหรอพิธีกร
ไม่ใช่อ่ะสงสัยกำลัง
คิดตาม
ใช่
คือใช่กำลังคิด
แล้ว
แบบ
เป็นมันเป็นมุมมองที่เรียบง่ายมากๆแต่ว่าเป็นมุมมองที่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะเราพูดถึงเรื่องการเท่าทันสติใช่ไหมคะอาจารย์เราหลายคนพยายามจะเรียนรู้หลายคนอาจจะฝึกแล้วก็สามารถทำได้หลายคนทำแล้วล้มเหลวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามอีกก็เลยรู้สึกว่าจริงๆประเด็นเนี้ยเนี่ยมันฟังแล้วเรียบง่ายแต่ว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ปุถุชนเนี่ยแบบรู้สึกว่าทำไมมันยังถึงได้ยากเหลือเกินนะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะรบกวนพระอาจารย์แบบอาจจะขยายความอธิบายว่าแล้วมันมีเทคนิคหรือทิปส์ยังไงคะในการช่วยให้เราเข้าถึงปัจจุบันเท่าทันสาเหตุหรือแบบไปถึงสติที่เราควรจะระลึกถึงได้ในโมเมนต์ต่างๆไปค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยใช้ความรู้ลดความเสี่ยงสิ
อ
าตมาจะบอกลูกศิษย์สมาธิเปลี่ยนชีวิตเสมอนะว่า
ค่ะ
เนี่ยถ้าเราอยากจะจับปลานะแต่ถ้าเราไปจับปลาในบ่อที่ไม่มีปลาจับให้ตายยังไงมันก็ไม่ได้นะจะใช้เครื่องมือดีแค่ไหนจะทุ่มเทเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าบ่อนั้นไม่มีปลาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะจับได้ไหมไม่ได้เลยแต่ถ้าเราจะจับปลาเนี่ยแล้วเราไปเช็คก่อนว่าเอ๊บ่อนี้มีปลาไหมโอ้บ่อนี้มีปลาเมื่อเช็คแล้วยิ่งเราใช้เครื่องมือดียิ่งเราใช้เทคนิคในการจับปลาที่ดีเนี่ยเรายิ่งจับปลาได้ไวเห็นไหมดังนั้นถ้าเราไปจับปลาในบ่อที่ไม่มีปลาเนี่ยเราเสียเวลาเปล่านะหลวงพ่อชาบอกว่าความเพียรมันจะเป็นหมันเหมือนกันสิ่งที่เราฝึกอ่ะถ้าเราฝึกแบบไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิ right understanding ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเนี่ยเราก็จะเหมือนไปจับปลาในบ่อที่ไม่มีปลาเพราะจับให้ตายไงมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเช็คก่อนแล้วเออโอเควิธีนี้เอเทคนิคนี้โอเคแล้วก็ลงมือทำใช้สัมมาทิฏฐิ right understanding ความเข้าใจที่ถูกก่อนหรือภาษาปัจจุบันก็คือใช้ความรู้ลดความเสี่ยงนะรู้มากเสี่ยงน้อยรู้น้อยเสี่ยงมากรู้ 90% เสี่ยง 10% แต่ถ้าไม่รู้เลยอ่ะนั่นคือการเสี่ยง 100% เลยเห็นได้ยังว่าเนี่ยเป็นตัวลดความเสี่ยงนั่นก็คือใช้ความรู้หาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำตรงนี้แหละเป็นตัวลดความเสี่ยงนะทำให้สำเร็จหรือล้มเหลวนั่นเอง
จริงค่ะความรู้ลดความเสี่ยงจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากจริงๆแล้วเป็นประโยคที่น่าสนใจมากค่ะอาจารย์เพราะว่าเราพอเรารู้สึกว่าความรู้ลดความเสี่ยงปกติแล้วก็อ๋อเราต้องเรียนเราเวลาจะทำงานอะไรหรือว่าจะฝึกฝนอะไรเนี่ยเรา เราก็ต้องหาข้อมูลก่อนความรู้เรื่องความเสี่ยงอย่างที่พระอาจารย์พูดเช่นกันกับการฝึกสติหรือการที่จะฝึกให้เรามีความสุขณปัจจุบันก็คือเราควรจะหาความรู้ในการที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดความทุกข์ณปัจจุบันถูกต้องไหมคะพระอาจารย
์ใช่จริงๆแล้วรู้ยังไม่พอนะถ้ารู้แล้วไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับการที่เรารู้ว่าว่ายน้ำยังไงฟังจาก YouTube ใช้เทคนิคยังไงแต่ถ้าไม่เคยฝึกว่ายน้ำจริงๆอ่ะตอนตกน้ำก็ตายอยู่ดีเพราะว่ายไม่เป็นดังนั้นรู้แล้วก็ลงมือทำด้วยรู้แล้วก็ลงมือทำเพราะบางคนรู้แล้วแต่ไม่แอคชั่นมันก็ไม่สำเร็จเห็นไหมรู้เยอะมากแต่ไม่เคยลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จเพราะความรู้เนี่ยหรือปัญญาเนี่ย3ระดับแตกต่างกันมากนะบางคนรู้และเข้าใจในระดับฟังนั่นก็คือสุตตมยปัญญา wisdom resulting from listening ฟังหรืออ่านเนี่ยแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่นั่นเนี่ยแค่ 5% จริงนะไประดับที่2ก็คือสุดจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดหรือเอาสิ่งที่ฟังที่อ่านตอนแรกนั่นแหละมาคิดในใจต่อเขาเรียกว่ามนสิการการทำในใจคิดในใจโดยแยบคายเอามาคิดต่อเอ๊ะมาต่อยอดไอเดียเห็นไหมว่าโอ้มันยิ่งดีกว่าเดิมนี่คือแค่ระดับที่2นะนี่แค่เพิ่มอีก 5% นะให้ 10% เลยแต่อีก 90% ล่ะความรู้หรือความเข้าใจอีก 90% ล่ะเกิดในขั้นที่3นั่นก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำเลยเหมือนอยากรู้จักน้ำทะเลว่ามันเค็มยังไงก็ลงมือว่ายอยากว่ายน้ำเป็นไม่ใช่แค่อ่านหรือดูใน YouTube ต้องว่ายจริงๆถึงจะเป็นตรงนี้เป็น direct experience นะคือเป็นประสบการณ์ตรงของเราเลยแล้วก็ผ่านกาลามสูตรเรียบร้อยคือไม่เชื่อเพราะฟังไม่เชื่อเพราะเป็นครูไม่เชื่อเพียงเพราะอ่านแต่เชื่อหลังจากลงมือทำจริงๆเห็นไหมว่าความรู้ความเข้าใจสูงสุดแล้วแท้จริงอ่ะเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่แค่อ่านฟังแล้วก็คิดนะ
ใช่ค่ะพี่พันค่ะเนี่ยวันนี้ก็เป็นเหมือนเราได้ฝึกลงมือทำเลยนะคะเหมือนกันจากการที่เรามีคลับเฮาส์ครั้งแรกของตัวในเรื่องของ Sustainable Development Goals หรือ SDG Goals ซึ่งวันนี้เราก็มี introduction เป็นเรื่องของ
ใช่ก็ใช่อันนี้มันก็แบบเป็นการเรียนรู้ใช่คือตรงกับหัวข้อ Human and Well-being เราเลยว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันแบบสำคัญกับเราจริงๆแล้วคือสิ่งที่ทำให้เราแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆมันไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเลยเนาะจริงๆมันก็คือสิ่งที่มันอยู่ภายในใจของเรา
ใช่ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็ได้อธิบายที่เป็นเนื้อเลยเป็นแก่นว่าใจมีผลต่อภายนอกใช่ไหมพระอาจารย์ก็เลยอยากจะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะชวนพระอาจารย์สรุปว่าแบบถ้าคุณภาพชีวิตของเราอะค่ะโดยที่คำนึงถึงใจอะค่ะเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะสามารถพูดได้ไหมว่าถ้าใจของเรามีคุณภาพที่ดีแล้วอะค่ะคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วย
Exactly เลยแหละนั่นคือ 100% เลย ทุกอย่างที่พูดคิดทำนะจุดเริ่มต้นคือคุณภาพของใจถ้าใจมีคุณภาพนะพูดคิดทำก็ออกมามีคุณภาพแล้วถ้าใจมีคุณภาพดีขึ้นอีกเนี่ยพูดคิดทำออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพดีไปตามใจเพราะอะไรใจที่มีสติปัญญาเนี่ยกับใจที่ไม่มีสติปัญญานะเกิดเหตุการณ์เดียวกันนะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาต่อเหตุการณ์นั้นต่างกันใจที่ไม่มีสติปัญญาคนที่ไม่เคยฝึกใจนะถูกด่ามาด่าตอบด่ากันไปด่ากันมาเป็นยังไงบางคนเอาปืนมายิงกันฆ่ากันตายแต่ถ้าใจที่มีสติปัญญาแล้วเนี่ยเขาด่ามาแต่เราเนี่ยเคยฝึกปัญญาจากวิปัสสนามาแล้ว Only see not be แค่เห็นอย่าไปเป็นโอเคเราเห็นได้ว่าโอเคปัญญาช่วยฉันสติช่วยฉันสติที่เคยฝึกมาเนี่ยช่วยฉันว่าเออเขาด่ามาตอนเนี้ย จเราเนี่ยจะไม่ถูกครอบงำด้วยคำด่าของเขาแต่ปัญญาก็จะบอกว่าเออใช่แล้วเขาโกรธเนี่ยเขาไม่ผิดนะแต่ความโกรธที่เข้าไปครอบงำในใจเขานั่นแหละผิดแล้วเขาด่าเราอ่ะเขาก็ไม่มีความสุขหรอกดังนั้นเนี่ยเขาก็ถูกกระทำแบบนั้นมาก่อนที่เขาโกรธนั่นเป็นเพราะเขาอาจจะถูกด่ามาหรือว่าวันนั้นเป็นวันที่แย่ของเขาเขาถูกทำร้ายมาเออเราไม่ควรไปซ้ำเติมด่าเขาอีกแต่เราควรเข้าใจเขาดีกว่าดังนั้นแทนที่เราจะด่าเขาตอบเราก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเฮ้ย เธอเป็นอะไรไหมปรึกษาฉันได้นะเห็นไหมว่าเออแทนที่จะเพิ่มไฟให้กับเหตุการณ์นั้นเนี่ยกลับกลายเป็นคลี่คลายใช้น้ำดับและทำให้เขาเย็นขึ้นจากที่เราจะทำร้ายเขาเพิ่มมากขึ้นกลับกลายเป็นเราช่วยเขาให้ดีขึ้นเห็นไหมพลิกสถานการณ์เลยดังนั้นเนี่ยนี่แหละสติปัญญาไม่ใช่ของฟรีนะไม่ได้ได้มาเลยของฟรีไม่มีในโลกแต่ได้มาจากการลงมือฝึกลงมือทำแล้วสติปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราในทุกๆสถานการณ์ด้วยปัญญานี่แก้ไขปัญหาได้เยอะมากกว่า knowledge นะมากกว่าความรู้ทั่วไปลองดูว่าความรู้ที่เรามีที่เราเรียนมหาลัยที่เราทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเกิดทุกข์เวลาเราร้องไห้เสียใจอกหักมันช่วยเราได้ไหมไม่ได้แต่ตัวปัญญาต่างหากวิสซอมความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงต่างหากล่ะที่เป็นตัวช่วยเราได้ในตอนที่เราเกิดสุขเกิดทุกข์หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนการตายของเราการเจ็บป่วยของเราหรือการตายการเจ็บป่วยของคนที่เรารักนั่นเองนะ
เป็นคุณภาพชีวิตคุณภาพใจสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเลย
ใช่เพราะว่าเราเข้ากับงานของเราเลยเพราะว่าท่านก็แบบเน้นย้ำเรื่องของการฝึกนะคะแบบว่าเราไม่ใช่แค่อ่านหรือว่าแค่ฟังหรือว่าแค่เรียนรู้แต่ว่าเราต้องฝึกต้องทำเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาปัญญาของเราเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันดูเท่าทันปัญหาก่อนแล้วก็แก้ไขมันได้อย่างนี้เนาะมันจะต้องมีการพัฒนาปัญญาที่มันสูงขึ้นไม่ใช่ว่าใช้ความรู้ที่มันมากขึ้นพอต้องมีปัญญาก่อนถึงจะไปหาความรู้มากขึ้นใช่ไหม
ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีความรู้เยอะนะแต่ไม่มีปัญญานะก็ใช้ความรู
้
ไปในทางที่ผิด
ไม่
ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ใช้เป็นทางที่ผิดเราลองดูว่าคนที่มีความรู้เยอะนะผลิตระเบิดผลิตอะไรเงี้ยแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นไปทำร้ายเข็นฆ่าคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นที่เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าการมีระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่ฮิโรชิมากับนางาซากินิวเคลียร์เห็นไหมว่าก็เกิดจากความรู้ของมนุษย์แต่มนุษย์กลับเอาความรู้ที่ดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีปัญญาควบคุมเนี่ยว่าไม่ควรใช้เข็มฆ่าใครไม่ควรใช้ทำร้ายกันความรู้นั่นแหละกลับกลายเป็นตัวที่เข็มฆ่าคนได้เยอะมากกว่าอีกเห็นหรือยังว่าแม้แต่เทคโนโลยีเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาไปควบคุมการใช้เนี่ยเราก็ถูกมันครอบงำบางคนใช้เทคโนโลยีไปในทางทำร้ายคนอื่นบูลลี่คนอื่นแล้วคนก็ฆ่าตัวตายเพราะการถูกบูลลี่ทางโซเชียลมาเยอะบางคนก็ใช้ไปหลอกเงินคนอื่นบางคนเนี่ยกลับใช้ไปในทางที่แย่อย่างเช่นถ้าเราดู Great Hacker กับ Social Dilemma ใน Netflix อ่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหมันมีความรุนแรงเยอะนะถ้าใช้โดยที่ไม่มีปัญญาควบคุมใช้โดยการไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยดังนั้น knowledge หรือความรู้เนี่ยต้องใช้ใจหรือปัญญาใจที่มีปัญญาเนี่ยเป็นตัวควบคุมอีกทีนึงไม่งั้นเนี่ยมันก็ส่งผลร้ายมากๆเลยทีเดียวนะ
อ๋อพระอาจารย์แบบว่าโมเดิร์นมากด้วยนะคะเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องของใน Netflix ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะเข้าใจประเด็นเมื่อการเข้าการใช้ปัญญาให้ถูกต้องด้วยคือเมื่อกี้เรามีการพูดคุยไปนะคะทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่ปัจจัย4เท่านั้นหรือเพียงพอไหมซึ่งพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วนะคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆมันคือลึกเข้าไปข้างใน ก็คือใจของเราเมื่อไหร่ที่ใจของเรามีคุณภาพที่ดีค่ะก็จะนำสู่คุณภาพชีวิตที่ด้วยแล้วมาทำยังไงได้บ้างพระอาจารย์ก็ยังได้พูดถึงว่าถ้าเราฝึกฝนแล้วจนกระทั่งได้ลงมือทำจนสามารถหาความรู้ลงมือทำแล้วก็เกิดเป็น wisdom หรือปัญญาก็คือเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยนำมาสู่การใช่มาสู่การได้ผลที่ดีแล้วก็เท่าทันปัจจุบันนั่นเองในช่วงนี้ค่ะก็โหเวลาผ่านไปเร็วมากโดยที่ไม่น่าเชื่อจริงๆ2:30แล้วตอนนี้เราอยากจะเปิดช่วงเวลาให้พี่ๆน้องๆแล้วเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ว่าอาจจะมีคนที่สงสัยหรือมีข้อคำถามจริงๆแล้วเราเตรียมประเด็นคำถามมาอีกแบบเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยเรื่องราวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนเนี่ยก็ทั้งอาจจะมีสิ่งที่อยากจะรู้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่รู้สึกว่าเคยปฏิบัติแล้วลงมือแล้วอาจจะต้องทำยังไงต่ออยากจะขอเปิดช่วงเวลานี้ค่ะพระอาจารย์ให้ทางยืนเพื่อนๆทางบ้านนะคะได้ใช่ได้สอบถามหรือว่ามีอะไรสนใจตอนนี้มีคนยกมือแล้วค่ะคุณ
คุณไทยชีพค่ะ
ค่ะเดี๋ยว
เปิด
โอเค
ให้เป็นสปีกเกอร์นะคะ
ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณ
ครับอภัยชีพครับครับก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พจน์ที่กรุณาได้แจ้งข้อมูลมานะครับก็ขอเรียนแนะนำตัวนะครับว่าผมอภัยชีพบุญนาถนะครับแล้วก็ได้เคยไปกราบพระอาจารย์อนินมานนะครับแล้วก็ได้คุยในเรื่อง sustainable development นะฮะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วตอนนี้เนี่ยก็ขออนุญาตแชร์นิดเดียวนะครับว่าตอนนี้ทางผมเองเนี่ยได้มาผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับกับที่กรุงเบอร์ลินนะครับประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาตัวแบบในการนำพุทธศาสนามาสู่ชีวิตประจำวันของคนนะครับแล้วก็ทางเบอร์ลินเองเนี่ยนะครับก็มีความสนใจนะครับในการที่จะเพิ่มทางเลือกนะครับในการที่จะให้คนเนี่ยได้มีทางออกนะครับซึ่งสำหรับเราคนพุทธเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าทางออกที่เป็นพุทธนั้นเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยต้องเห็นนะครับด้วยตัวเองแล้วก็น้อมนำเข้ามาสู่ตนอย่างด้วยปัญญาของตัวเองอย่างที่พระอาจารย์แล้วก็ผู้จัดรายการได้สรุปไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยข้อหนึ่งที่จะขอฝากไว้นะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานต่อไปก็คือคำว่าคุณภาพชีวิตนะครับว่าจากการทำโครงการในเรื่องนี้นะครับว่าคุณภาพชีวิตในลักษณะของคนพุทธนะครับหรือคนในประเทศต่างๆเนี่ยก็มีมุมมองความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในฐานะที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นอุบาสกเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าแม้กระทั่งคนพุทธด้วยกันเองก็ยังเห็นแตกต่างกันแต่ว่าเรายังไม่เคยที่จะนำพุทธศาสนามามองในฐานะที่เป็นทางเขาเรียกเป็นกลไกในการพัฒนาบ้านเมืองในการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในประเด็นนี้ก็ได้ประหนวกเข้าไปในการพัฒนาความร่วมมือกับทางกรุงเบอร์ลินไว้นะครับซึ่งก็เลยฝากว่าถ้ามีโอกาสนี่ก็คงจะได้ขอความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับจากพระอาจารย์แล้วก็จากผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยินดีสนับสนุนนะครับโครงการดีๆที่ได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเซสชั่นถึง17เซสชั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะประสบความสำเร็จออกมาเป็นมรรคเป็นผลได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ โอ้โหฟังแล้วแล้วมีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าวันก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้เริ่มต้นกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้ดีไหมคะพระอาจารย์ถ้าจะขอมีคนยกมือเพิ่มค่ะขอฟังคำถามอีกสักคำถามหรือสองคำถามก็เพื่อที่ให้พระอาจารย์เนี่ยได้รวบรวมแล้วก็ได้ตอบทีเดียวพระอาจารย์สะดวกไหมคะ
ก็ได้นะตอบทีละคนก็ได้จะได้ direct
อ๋อได้ค่ะจะได้เลยค่ะได้ค่ะถ้างั้นค่ะได้ค่ะเมื่อสักครู่เสียงหายนะคะ
ตอนนี้มาหรือยังเอ่ย
โอเคเอามาแล้วค่ะอาจารย
์โอเค
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอ
มีคุณ
มีอีกท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งค่ะ
ใช่ค่ะมีคุณประต้องถ้าขออภัยนะคะถ้าว่าสะกดชื่อผิดนะคะประคุณชัยนะคะโอเคยัง
พอได้ยินเสียงไหม
คะได้ยินเสียงค่ะ
ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ขอสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านรวมถึงเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรในห้องนะครับผมพระขันชัยศรีภวาธิคุณนะครับครับก็
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับก็ขอบพระคุณสำหรับผู้จัดเวทีนะครับที่ให้ได้มีโอกาสมาได้รับทราบข้อมูลรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้ขออนุญาตกลับเรียนถามพระคุณเจ้านะครับว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสทำให้พวกมนุษย์เราๆเนี่ยนะครับต้องอยู่ในวังวนของสิ่งที่ต้องอยากเป็นอยากมีอยากได้ตามทางพุทธที่เราเรียกว่าเป็นกิเลสนะครับขณะเดียวกันแนวทางของพุทธศาสนาเราก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจสลับไปมากับความสุขซึ่งมันไม่ยั่งยืนนะครับตรงนี้อยากจะเรียนถามว่าเราจะมีกระบวนการใดๆที่จะอยู่ในกระแสนะครับไม่ถึงกระทวงกระแสก็สามารถจะทําให้คฤหัสถ์อย่างเราเนี่ยก็จะอยู่ได้อย่างยับยั้งชั่งใจได้คิดเป็นรู้ทันนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะชวนหาคําตอบในภาพใหญ่ประเด็นที่2นะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะได้ทํางานกับทางน้องๆเยาวชนอบรมพวกลูกเสือน้อยๆนะครับแล้วก็มองว่าเยาวชนเหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะมาดูแลสังคมให้เกิดความสุขสงบสันตินะครับมีความเป็นอยู่อย่างเห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในแบบสังคมที่พึงจะเป็นให้อยู่กันอย่างมีความสุขกลางๆนะครับอยากจะได้ข้อแนะนำที่จะบอกน้องๆเหล่านี้ให้เป็นของติดตัวสำหรับเยาวชนเหล่านี้ไปฝึกเองที่บ้านผมว่าสิ่งที่เรากำลังจะช่วยกันทำก็คือจะฝึกทั้งในส่วนของบุคคลทั่วไปแล้วก็ยังกับเยาวชนด้วยซึ่งก็เป็นแม่แรงสำคัญที่เขาจะต้องเติบโตมาก็อยากจะให้ไปตอบโจทย์อย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกแล้วครับว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นส่วนที่จะคุมเรื่องของสติเรื่องของการยับยั้งชั่งใจได้มันจะมีวิธีฝึกใดๆให้กับน้องๆมั้ยครับว่าเนี่ยสักวันละแค่ไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันจะได้ผลและส่งให้กําลังใจของน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองรวมถึงพัฒนาจิตใจเนี่ยให้มีความเข้มแข็งมากๆขึ้นในช่วงที่จะเติบโตต่อไปกับเรียนถามขอบพระคุณครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญพระอาจารย์ค่ะ
คำถามแรกขอตอบก่อนนะที่ภายนอกมันเปลี่ยนไปซึ่งมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนตลอดแต่สมัยเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไวกว่าเดิมเท่านั้นแหละแล้วตัวไหนอ่ะที่จะเป็นตัวปรับให้เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ว่องไวได้ตัวที่สำคัญที่สุดแล้วดีที่สุดเลยนะเราสามารถเติมซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าปัญญา wisdom เนี่ยเข้าในใจเราเลยตัวเนี้ยเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วแ มันจะเกิดขึ้นเยอะแล้วให้ผลมากๆจากการเข้าวิปัสสนานั่นคือ seeing clear วิปัสสนาแปลว่า seeing clear คือการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าเป็นหรืออยากให้เป็นแล้วเราจะเข้าใจความเป็นจริงว่าเออแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ทุกอย่างเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อแม้แต่เซลล์เราเนี่ยในร่างกาย37ล้านเซลล์มันก็เปลี่ยนแปลงกินอาหารเข้าไปผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมเสร็จแล้วดูดเข้าไปตามเส้นเลือดใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเซลล์มันก็ใหญ่แล้วก็คลอดใหม่ต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้มีชีวิตยิ่งขึ้นแล้วยิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตานั่นก็คือความคิดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็ล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังหมด impermanence มันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแต่การเปลี่ยนแปลงอ่ะเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเออมันเป็นธรรมชาติเมื่อมันเปลี่ยนเราก็เข้าใจมันแล้วไงเราก็ไม่ทุกข์เหมือนเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าแก้วสักวันนึงมันจะแตกเมื่อเรามันแตกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์มากเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนเหมือนกับเราฝึกว่ายน้ําอ่ะฝึกไว้ก่อนไม่ต้องไปฝึกตอนเราขับรถแล้วรถไปจมน้ําไปว่ายตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ทันก็ตายก่อนแต่ถ้าเราฝึกไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวช่วยได้ตลอดเวลาด้วยไม่ว่าปัญหาไหนจะเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวปัญญาที่ก็ต้องทําเหมือนกันไม่มีของฟรีนั่นคือต้องลงมือทํา วิปัสสนานั่นแหละแล้วตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในใจเราเป็นตัวทําให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยสําหรับวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะช่วยให้เขาฝึกยังไงจุดเริ่มต้นคือเราให้สุตตมยปัญญานั่นก็คือปัญญาที่เขาฟังจากเราหรืออ่านจากที่อื่นเสร็จแล้วทํายังไงให้เขากลับไปฝึกเองใช่มั้ยล่ะดังนั้นตรงเนี้ยเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเลยตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราฟังมั้ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเนี่ยฟังพ่อฟังแม่มั้ยหรือว่าเราอยากลองก่อนลองผิดลองถูกก่อนแล้วค่อยแก้ไขว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกตรงนี้แหละเป็นตัวสําคัญว่าวัยรุ่นนะต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องผ่าน experience คือต้องมีประสบการณ์ก่อนแต่หลังจากผ่านประสบการณ์เนี่ยหรือก่อนมีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถเพิ่มฐานข้อมูลนั่นก็คือความรู้อ๋อนี่เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้แล้วอย่าไปห้ามเขานะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุดังนั้นให้เขาลงมือทำลองผิดลองถูกแล้วเราคอยดูอยู่ห่างๆแล้วคอยเสริมคอยบอกคอยผลักดันคอยชี้ทางคอยแนะนำแต่ก็มี strategy ในการพูดด้วยนะดังนั้น storytelling วาทศิลป์เป็นส่วนสำคัญมากๆในการพูดกับวัยรุ่นว่าเราเนี่ยการที่เขาจะฟังเราเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเวลาเขาฟังนะเขาจะฟังเพื่อนเขาเยอะกว่าพ่อแม่อีกเพราะอะไรเวลาเขาพูดแล้วสบายใจเปิดหัวใจรับฟังได้ทุกเรื่องดังนั้นการที่เราจะไปพูดกับเขาเนี่ยเราต้องใช้ภาษาที่เหมือนเพื่อนเขาพูดแบบเข้าใจแล้วในตอนนั้นนั่นแหละเมื่อใจเขาเปิดพร้อมที่จะรับฟังเนี่ยเขาพร้อมเปิดบ้านให้เราเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถถ่ายทอดหรือสอนหรือบอกกล่าวแต่บอกกล่าวในแบบเพื่อนแบบความเข้าใจให้กับเขาได้นั่นเองนะดังนั้นวัยรุ่นเนี่ยเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปที่เขามีความงดงามเขามีความอยากรู้หลักอยากลองอยู่แล้วเราก็แค่ให้ยาจัดยาตามผู้ป่วยนั่นก็คือต้องดูทาร์เก็ตกรุ๊ปตัวเขาเป็นหลักนั่นเองนะ
โอ้โหก็เมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆเราก็เป็นทิปส์อีกอย่างนึงด้วยนะคะพี่พันธ์แล้วก็เป็นคำถามจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเรานะคะที่น่าสนใจมากด้วยนะคะก็คือพระอาจารย์ก็ได้บอกเลยว่าถ้าอย่างเราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ฝึกไปเลยลองทำเป็นวิปัสสนายิ่งถ้าทำได้ก็สามารถที่จะช่วยให้เราทันกระแสจากในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วก็ขณะที่ในกลุ่มที่เป็นเยาวชนเนี่ยซึ่งพอดีอันนี้อินไปด้วยเพราะว่าเผอิญว่าเป็นคุณครูด้วยแล้วก็เราทำโรงเรียน กับเด็กๆอยู่แล้วก็เลยเป็นประโยชน์มากค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคำถามเมื่อสักครู่ด้วยนะคะเรื่องของการเล่าเรื่องหรือ storytelling เนี่ยจริงๆแล้วได้ประโยชน์ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะเราอาจจะสามารถนำมาใช้ในเวิร์กช็อปง่ายๆชวนฟังเรื่องทางวิธีการหรือทำแบบที่มันสนุกสนานแล้วก็ชวนเวิร์กช็อปไปด้วยหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยแล้วก็ท่านอื่นค่ะท่านอื่นมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยอ้อมีค่ะคุณ AS นะคะพอดีว่าไม่เห็นอนินอ้อค่ะอนินสักท่านอนินสักกะยะ
ท่านอนินค่ะ
ท่านอนิน
ค
่ะค่ะเชิญท่านอนิน
ค่ะเชิญท่านอนินนะคะเดี๋ยวท่านอนินกดรับเป็นสปีกเกอร์ตรงแถบข้างบนนะคะสีเขียว
ครับได้ยินไหมครับ
นมัสการค่ะ
นมัสการค่ะได้ยิน
ครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่เรากำลังคุยในวันนี้นะครับตามที่ท่านปลัดนะครับที่ได้นำเสนอไปก็จะเป็นแนวทางอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะให้เห็นว่าความสุขนั้นน่าจะไม่มีความสำคัญอย่างไรต่อมนุษยชาติความเป็นมนุษย์จริงๆนั้นเป้าหมายของมนุษย์จริงๆนั้นก็คือความสุขแต่สิ่งที่เรากำลังโยงอยู่2ประเด็นตรงนี้นะครับอันที่1ก็แน่นอนว่าในความเป็นมนุษย์เป้าหมายของความเป็นมนุษย์เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรากำลังบอกว่าพัฒนาไม่พัฒนาหรือว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นั้นน่ะทุกศาสนาเลยเขาก็จะพูดถึงว่าเราจะไปสู่เป้าหมายคือความสุขของมนุษยชาตินี้ได้อย่างไรแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลหรือว่าสถาบันอะไรก็แล้วแต่นั้นน่ะความจริงเป้าหมายสูงสุดของแต่ละหน่วยงานที่ทำงานเพื่อประชาชนก็คือเพื่อความสุขของประชาชนทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้ใน Sustainable Development Goal หรือว่าที่ของสหประชาชาติที่มักจะบอกว่าการพัฒนายั่งยืนเนี่ยซึ่งมันก็แปลกนะครับถ้าบอกว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนน่ะก็คงจะเป็นความสุขที่หลังจากตายแล้วบ้างนะครับถ้าความสุขในปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนได้เพราะว่าความสุขที่ตอนนี้เรากำลังนั่งฟังอันนี้เรารู้สึกว่าสุขสักพักหนึ่งเราก็จืดชืดเราก็จะเบื่อแล้วเพราะนั้นไอ้ความสุขที่เรียกว่าตลอดกาลนั้นน่ะก็คงจะหลังจากที่เราบอกว่าเนี่ยขอให้ความสุขสุขนิรันดร์นั่นน่ะมันนู่นน่ะมันหลังจากตายแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราจะต้องนิยามความสุขเนี่ยมันจะต้องน่าจะต้องมาดูซิว่าความสุขจริงๆในบริบทของพุทธศาสนาว่าอย่างไรในบริบทของวัฒนธรรมในเอเชียว่าอย่างไรหรือในบริบทของสากลโลกว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่น่าเอามาคิดเพราะว่าความสุขจริงๆแล้วถ้าในบริบทของสากลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกว่านิเกติฟด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า happiness จริงๆนั้นอะรากศัพท์มาจากคำว่า happนั่นมันแปลว่า fortune แปลว่า luck ก็แปลว่าความโชคต้องไปตามไล่ล่าดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในภาษาอังกฤษนั้นมันจะต้องเป็น pursuit for happiness ก็คือต้องไปไล่ล่าก็แสดงว่าในวิความคิดของตะวันตกนั้นนะครับความสุขก็แสดงว่ามันอยู่ข้างนอกมันจะต้องไปไล่ล่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอ่ะมันก็เป็นความสุขที่อันตรายและความสุขที่เรากำลังพูดอยู่นี้ก็คงจะเป็นความสุขของทุนนิยมที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเราเคยอิ่มไหมการไปเปิดชุดตรงนั้นแล้วเปิดชุดนี้เจอนู่นเจอนี่ได้ของนั้นได้ของนี้ได้รุ่นนั้นได้รุ่นนี้เนี่ยท่านที่ท่านพระครูปลัดท่านพูดในท่านพระครูพูดถึงนั่นนะครับท่านพระปลัดพูดถึงนั่นนะครับมันก็คือเราไม่มีทางอิ่มหรอกมันก็ไปตระเวนหาตามล่าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสุขอันนี้มันจะต้องมานั่งคิดใหม่ว่าไอ้ความสุขแบบนั้นที่เราบอกว่า happiness index จริงๆนั้นอ่ะมันคือความสุขนั้นหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ในสหประชาชาติเองก็มี World Happiness Index นี่ซึ่ง World Happiness Index เนี้ยเขาวัดเรื่องของการที่สนองตัณหาของมนุษยชาติหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเราพูดถึงความสุขเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเรากำลังพูดถึงในประเด็นที่ว่าสนองตัณหาของมนุษยชาติและถ้าสนองตัณหามนุษยชาติไอ้ความสุขนี้เมื่อไหร่มันจะถึงล่ะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะในเรื่องความสุขที่เป็นเป้าหมายของมนุษยชาติแต่นี้เราต้องมาดูคำว่ามนุษย์มนุษย์จริงๆนะมันคืออะไรเวลาเราพูดถึงมนุษย์เนี่ยนะครับคำว่า human แต่นี้มนุษย์จริงๆนั้นถ้าตามภาษาบาลีในพุทธศาสนามันก็คือผู้มีใจสูง ก็คือผู้ที่คิดเป็นผู้มีใจสูงก็หมายถึงผู้ที่คิดเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เป็น creativity คนที่สามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาก็ได้ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความสุขของมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์จริงๆมันน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาเราพูดถึงมนุษย์ในพระพุทธศาสนานั้นคือเป็นสัตว์พันธุ์พิเศษนะครับสัตว์พันธุ์พิเศษที่สามารถที่จะสร้างอะไรที่เป็น creativity ที่ไม่ทำลายนะครับไม่ทำลายทั้งมนุษยชาติไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายทั้งสันติสุขของผู้คนเพราะนั้นไอ้คำว่ามนุษย์คำว่าใจสูงเหล่านี้มันมีนัยยะสำคัญดังนั้นเวลาเราพูดถึงมนุษย์เนี่ยมนุษย์ในความหมายอะไรเล่ามนุษย์แค่เพื่อที่จะเกิดมาเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อเสวยความสุขตามล่าของกิเลสเท่านั้นหรือว่ามนุษย์มันหมายถึงเราสร้างอะไรที่ทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับอนุชนรุ่นหลังแต่นี่ถ้าเรามามองจากมุมมองของสหประชาชาติโดยเฉพาะ Sustainable Development Goals นะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าไอ้เป้าหมายของทั้งหมดเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่หรอกเรามันยังไงก็รอดแล้วล่ะเพราะว่าสิ่งที่ทางบรรพบุรุษของเราที่ทิ้งไว้ให้มันมากมายทิ้งทรัพยากรไว้ให้เรามากมายเหลือเกินจนเรานี่ฟุ่มเฟือยเราใช้ของจนฟุ่มเฟือยจนวันนี้แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือเราเคยคิดถึงลูกหลานเราไหมไอ้ลูกเนี่ยยังคงจะอาจจะไปได้แล้วนะครับถ้าหลานเหลนล่ะเรามีทรัพยากรอะไรไว้ให้เขาล่ะในขณะที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาจะคิดถึงเราหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยเทคโนโลยีที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าไม่มากหรือยังน้อยก็ไม่ทราบแต่ว่าทำให้พวกเรานั้นมีเขาเรียกว่า resource มันมากมายใน abundance มันมากมายเหลือเกินที่เราใช้แบบสุรีสุร่ายแต่ว่าเราเคยนึกถึงเนี่ยรุ่นหลานรุ่นเหลนของเราบ้างไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของมนุษยชาติในความหมายของการพัฒนายั่งยืนตรงนี้ให้กลับมาดูตรงนี้ว่าเราจะมีอะไรไว้ให้กับลูกรุ่นหลานนะครับลูกหลานเราเนี่ยดังนั้นเราจะตอนนี้ไปมาเนี่ยทุกวันนี้เวลาเพื่อที่จะแสวงหาความสุขเนี่ยเรากำลังไปล่วงละเมิดสิทธิของพื้นฐานที่ลูกหลานของเราควรที่จะมีแต่เรากำลังปล้นเรากำลังขโมยอันนี้คือประเด็นที่สหประชาชาติกำลังกังวลและอันนี้ก็คือเป้าหมายของไอ้คำว่าไอ้ sustainable development goals เบื้องหลังนั่นนะครับก็คือเป้าหมายตัวนี้เราจะทิ้งอะไรไว้ให้พวกเราเนี่ยคงจะรอดแล้วนะคงจะยังมากที่มานั่งฟังนั่งคุยอยู่เนี้ยก็ยังมากก็60ปีก็คงจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ อย่างผู้พูดเนี่ยก็คงจะไม่อยู่แน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคือ60 70ปีแต่ว่าคนที่มาอยู่หลังเราล่ะ100ปีให้หลังล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น sustainable development goal ที่พยายามที่จะให้พยายามนึกก็คือเราจะทิ้งอะไรทิ้งไว้อะไรให้ไว้กับลูกหลานของเรานะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งในแง่ของความเป็นมนุษย์ว่าไม่ใช่แค่ความสุขของตัวเองแต่นี้เรากำลังพูดถึงความสุขของรุ่นลูกหลานเรานะครับและลูกหลานเราเนี่ยความสุขแบบไหนเราก็ยังเดาไม่ออกเพราะว่าความสุขของเราเองก็มันเปลี่ยนอยู่ทุกเวลานะครับจากเมื่อก่อนนี้เราอาจจะฟังวิทยุก็สบายแล้วแต่นี้เรามีความสุขจากคลับเฮ้าส์เสียงเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยต่อไปนี้มันจะมีวิทยาการและมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแต่นี้ในคำว่าสุขภาวะหรือว่า well-being นั้นอ่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดแต่นี้ well-being จริงๆนั้นนะครับความจริงนั้นถ้าเราดูจากภาษาอังกฤษมันก็มีนัยยะที่สำคัญก็คือมันคือคำว่า wealth นะครับที่คำสำเร็จออกมาเป็น wealthคือ well-being คือว่ามันเป็นความจริง well-being เนี่ยมันเป็นคำที่มาจากมันคล้ายๆคำว่า health นะครับเราจะมีคำว่า health ก็คือสุขภาพกายส่วนในภาษาอังกฤษมันก็จะเลยมันสุขภาพกายอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นเรียกว่าสุขภาพร่างกายอาจจะแข็งแรงแต่สิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ดีทรัพยากรอาจจะไม่ดีเราไม่มีเข้าของดีๆใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นชีวิตที่ดีเสมอไปดังนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะเอาไอ้ความมั่งคั่งหรือว่าความพร้อมในด้านของการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมจิตวิญญาณไอ้พวกนี้มันเขาก็เลยไปบัญญัติศัพท์ว่า wealth มันเข้ากับคำว่า health ซึ่งต่อมา wealth ตัวนี้มันก็คือมารากศัพท์มาจาก well W-E-A-L นั่นก็คือ well นั่นก็คือออกมาเป็น well-being ในปัจจุบันนี้แต่เนี้ยเวลาเราพูดถึง well-being and happinessมันเป็น2คำที่ในภาษาอังกฤษใช้เป็นควบคู่กันนะครับคือ happiness กับ well-being ก็คือเราภาษาไทยเราบอกว่า สุขะที่คือความสุขกับสุขภาวะซึ่งตาท่าทะตามภาษานะมันก็คือคำเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้มันจะมีนัยยะที่แตกต่างกันมากแต่นี้เวลาเราพูดถึง well-being จริงๆนะนะครับมันก็น่าจะเอามาท่านอยากจะฝากให้ท่านปลัดคิดต่อตรงนี้นะครับว่าอยากจะลองดูซิว่าในพระพุทธศาสนาเราพูดถึงสุขภาวะอะไรไม่ใช่เฉพาะในแง่ของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตที่ดีมีอะไรต่ออะไรนั้นนะครับมันจะน่าจะหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้คิดแบบเร็วๆเนี่ยนะครับสิ่งที่นึกออกตอนนี้ก็คือมีพุทธภาษิตอันหนึ่งที่เรียกว่าอโรคยาปรมาลาภาสันตุติปรมังทนังวิสาสาปรมายาจินิบบานังปรมังสุขังซึ่งสำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาบาลีนะก็คือหมายถึงอโรคยาปรมาลาภาสิ่งที่เรียกว่าความไม่มีโรคเป็นโรคอะไรเป็นลาภอย่างยิ่งนะครับแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราดูถึงคำนี้ถ้าเราจะแปลให้บรรทันสมัยหน่อยมันก็คือ material well-being นะครับโรคตรงนี้มันก็คือโรคกายและโรคจิตแต่กระบวนการตรงนี้ถ้าเราไปขยายดามดูเนี่ยมันจะหมายถึง human and environment well-being มันก็คือ wealth ตรงนี้สภาพสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นคือ well-being อันหนึ่งสุขภาวะทางพุทธศาสนาก็คือสุขภาวะทาง human and environmentซึ่งคือเป้าหมายทางสาประชาชาติกำลังพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อ4รู้สึกว่าจะข้อ3ข้อ4เนี่ยนะครับใน17เป้าหมายเนี่ยพูดถึงwellbeing เนี่ยนะครับแล้วก็มาสันตุติปรมังทนังเนี่ยซึ่งเรามักจะแปลกันว่าความสันโดษเหลียวความพอเพียงเป็นบรมะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนี่ยนะครับ ซึ่งทางนี้ถ้าเราแปลให้มันสมัยใหม่มันก็คือมัน mental wellbeing เอ๊ะความพอเพียงความพอใจความอะไรมันคือเรื่องของสภาพจิตใจถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับนั่นคือ mental well-being สุขภาวะที่ดีของที่พระพุทธเจ้าเราพูดถึงนะครับแล้วก็อันที่3ก็วิสาสาปรมายาจิเราก็มักจะแปลว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาความหมายจริงๆแล้วมันก็คือ social well-being ก็คือเรื่องของสุขภาวะทางสังคมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนิพพานังปรมังสุขังซึ่งก็คือเรียกว่านิพพานเป็นบรมสุขนะครับก็คือมันก็คือ spiritual well-being ก็คือมันเป็นเรื่องของการเรื่องของกระบวนการคิดเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะความคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาษาไทยเรียกว่าจิตวิญญาณอะไรก็ spiritual แต่ว่ามันหมายถึงเรื่องของจิตใจละกันในเรื่องของความคิดที่มันผสมกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยในตรงนี้ถ้า4สุขภาวะ4อันนี้นะครับก็คือสุขภาวะทางที่เรียกว่า human and environment นะครับก็คือทางกายภาพแล้วกันนะครับสุขภาวะทางกายคือ material สุขภาวะทางใจนะครับสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเรามีสุขภาวะ4ด้านนี้มันก็จะออกมาเป็นผลที่ออกมาเป็น result outcome ออกมาก็คือมันจะเป็น happiness มันก็จะเป็นความสุขที่มนุษย์แสวงหานะครับดังนั้นถ้าเรามามองจากมุมตรงนี้อยากจะให้ช่วยกันคิดต่อตรงนี้ว่าเวลาเราพูดถึงสุขภาวะเนี่ยเราจะกำลังเราหมายถึงอะไรและก็ในมุมมองของประเด็นของสหประชาชาติเขากำลังมองถึงอะไรและก็ในบริบทที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถที่จะไปต่อยอดตรงนี้ได้อย่างไรหรือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเราจะมีคอนเซปต์หรือว่าวิธีออกหรือว่า how to ที่จะไปสู่เนี่ยการพัฒนาที่เรียกว่า sustainable ซึ่งผู้พูดเองมักจะแปลว่าถ้าแปลว่าการพัฒนายั่งยืนนั้นมันเป็นการแปลที่ผิดอย่างมหันต์เพราะว่าการแปลที่ไม่รู้จะไปต่อไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพัฒนามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายั่งยืนก็แปลว่าต้องนิ่งไม่ไปไหนเพราะนั้นมันก็คือกลายเปลี่ยนว่ามันเป็นการพัฒนาที่ไม่พัฒนานะครับไม่รู้จะพัฒนายังไงมันไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าเรารู้รากศัพท์ของภาษาคำว่า sustainable development จริงๆนั้นน่ะมันควรที่จะแปลว่าการคือ development ก็คือการพัฒนานะครับตัว sustain เนี่ยในภาษาฝรั่งเนี่ยนะครับมันภาษาลาตินเนี่ยมันคือมาจาก tenure ตัวนี้ภาษาลาตินก็แปลว่า uphold นะครับ sus เนี่ยมันเป็น prefix ก็แปลว่า from the below ก็มี founding ดังนั้นมันก็คือแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ประคองกันไว้พูดภาษาชาวบ้านก็คือประคองเพราะนั้นการพัฒนาที่ประคองไปตามเหตุปัจจัยหรือตามสถานการณ์นั้นๆนะครับ มันถึงจะสามารถที่จะเป็นพัฒนาไปได้เรื่อยๆโดยไม่มียั่งยืนเนี่ยมันก็สามารถจะไปได้เรื่อยสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามดังนั้นคำว่า sustainable development จริงๆเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในภาษาของเราเนี่ยที่คุ้นเคยเราเนี่ยมันก็คือถ้าเราเอาภาษาบาลีมาจับปั๊บแปลกตรงที่ว่าคำนี้คือคำว่าธรรมจักรเพราะจักรจริงๆนะในภาษาบาลีแปลว่าจักร4อย่างเงี้ยมันก็คือการเจริญคือการพัฒนาส่วนคำว่าเนอร์ในภาษาลาตินนั้นมันก็คือรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตหรือบาลีก็คือเดรก็คือรากศัพท์อันเดียวกันซึ่งแปลว่าสภาพที่ทรงไว้เป็นรากศัพท์ของคำว่าธรรมะดังนั้นถ้าแปลให้ถูกตามรากศัพท์ในภาษาลาตินหรือภาษาอังกฤษจริงๆนั้น sustainable development เนี่ยควรที่จะแปลว่าการพัฒนาตามธรรมนะครับแต่ว่าธรรมนี้อย่าไปยุ่งกับพุทธศาสนานะครับธรรมในตามรากศัพท์ก็คือธรรมก็คือสภาพที่ทรงไว้เป็นการพัฒนาตามเหตุผลหรือตามเหตุปัจจัยในแต่ละสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังพูดถึงการพัฒนาแบบนั้นในสหประชาชาตินะครับมันก็เลยจะต้องกลับมาดูที่มันจะไปสู่เป้าหมายคืออะไรก็เป้าหมายของการพัฒนาตัวนี้ก็คือมันต้องกระเป้าหมายสู่ก็คือความสุขแต่ความสุขตัวนี้มันจะต้องเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากความสุขภาวะที่สมดุลในระหว่างของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของจิตใจของผู้คนในเรื่องของสังคมที่การอยู่ร่วมกันกับผู้คนนะครับและเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของไอ้ปัญญาด้วยนี้ถ้าเรามีความสมสุขภาวะใน4ด้านอันนี้มันถึงจะออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า happiness เพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่า happiness จริงๆนี่คำว่าสุขจริงๆในภาษาบาลีนั้นน่ะแปลว่าสภาพที่ทนได้หรือว่าเคี้ยวง่ายในตามรากศัพท์เลยนะครับก็คือมันหมายถึงมัน easy ในขณะที่ทุกข์ก็แปลว่าสภาพที่ทนได้ยากทุนี่แปลว่ายากไม่ดีค่ะแปลว่าเคี้ยวหรือแปลว่าทนแต่นี้คำธาตุเนี่ยนะครับแต่นี้สุก็เหมือนกับ prefix แปลว่าดีง่ายในขณะที่ค่ะตัวนี้ก็คือแปลว่ายากทนได้ยากทนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความสุขในภาษาเอเชียเนี่ยมันคนละความหมายกับภาษาฝรั่งอย่างที่เมื่อกี้บอกมันไม่ได้ไป pursuit มันเป็นการเปลี่ยน mindset ของเรามันเป็นการ adapt ของเราเองว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามที่มันเป็นจริงหรือว่าตามที่มันเป็นเราก็สามารถจะปรับใจของเราได้พอปรับใจของเราได้ความสุขก็จะเกิดทันทีเพราะฉะนั้นความสุขตัวนี้ก็ต้องไปปรับที่สุขภาวะทั้ง4ด้านอันนี้นะครับก็เลยอยากจะฝากอันนี้ทิ้งไว้ให้พวกเราเนี่ยนะครับช่วยกันคิดต่อว่าไอ้สุขภาวะในพุทธศาสนาตรงนี้ที่นึกได้ตอนนี้นะครับก็คือง่ายๆเนี่ยมนุษย์4ด้านตรงนี้กับเข้าไปสู่ความเป็นความสุขที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็เมื่อสิ่งนี้เมื่อเราสามารถจะพัฒนาสิ่งนี้ได้เราก็จะเห็นว่าความเป็นมนุษย์ก็มันก็จะเป็นสมบูรณ์และสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเนเจอร์เป็นคาแรคเตอร์เป็นยูนิเวอร์แซลมันเป็นสากลที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่แม้ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามไม่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ย้อนกลับมาดูแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาสร้างกิจกรรมทำความเข้าใจแล้วก็ออกมาเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ทำมาหากินกิจกรรมของสังคมหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการทั้งหมดนี้มันก็ต้องควรที่จะน่าจะอยู่ในบริบท AAC บริบทนี้นะครับที่จะไปสู่ความเป็นความสุขและความเป็นมนุษย์นะครับก็เลยอยากจะแชร์ตรงนี้ไว้นะครับ
ค่ะขอบพระคุณท่านอนินมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าได้มีองค์ความรู้ที่แน่นขึ้นอีกแล้วก็ได้ช่วยสรุปให้กับทางวันนี้ในเรื่องของhuman and well-being ที่มีในมุมมองที่สากลมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยขยายความเข้าใจในประเด็นของจริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนในฐานะที่มนุษย์หรือความสุขนั้นเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรอีกบ้างคำนึงถึงแค่ตัวเราเองแค่นั้นหรือไม่หรืออนาคตที่เราอาจจะไปไม่ถึงแต่คนที่อยู่ข้างหลังเราจะไปถึงนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเป็นการพูดคุยที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็ท่านจะขอสรุปต่อจบท้ายนะคะที่ท่านอารยันนะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเผื่อท่านจะได้เชื่อมโยงประเด็นมุมมองในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้วันนี้เนี่ยให้สรุปจบได้อย่างสมบูรณ์นะขอเชิญ ท่านนารายณ์อีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
อันดับแรกเนี่ยขอถวายความเคารพท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับแล้วขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่โอ้โหให้โอเวอร์วิวได้งดงามแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยดังนั้นที่จริงแล้วแต่มาไม่มีอะไรจะสรุปเลยนะที่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเมตตาได้เล่าให้พวกเราฟังนี่คือภาพรวมตั้งแต่ภาพกว้างที่สุดยันมาจบที่ภาพเล็กที่สุดนั่นก็คือจุดที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือใจเราที่ท่านให้ปรับตรงนี้ปรับตรงใจแล้วเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือคิดว่าเป็นแต่เห็นในสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริงเลยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่งดงามมากๆเลยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะ
ค่ะขอบคุณขอบพระคุณวิทยากรนะคะท่านอารยันท่านพระปลัดอารยันชยาสุโพนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ฟังที่ขึ้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกท่านนะคะขอโฆษณาวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะ
โอ้ซึ่งโหวันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันที่มีคุณภาพมากเลยนะคะพี่ท่าน
ใช่เป็นวันที่มีคุณภาพมาก
ค่ะได้ข้อสรุปที่ดีมากประเด็นหลายๆอย่างแล้วก็โดยเฉพาะได้รับเกียรติจากท่านอานินด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าท่านอานินเป็นใครและทำไมพูดได้เรื่องราวได้น่าสนใจขนาดนั้นนะคะจะได้ผู้ฟังท่านอื่นได้ทันเราด้วยนะคะ
ค่ะคือตอนแรกค่ะที่บอกเรื่อง sustainable economy ให้เราฟังจากพระธรรมศักยวงศ์วิสุทธิ์ก็คือเนี้ยแหละค่ะท่านอนินท่านอนินศักย
ะเนี่ยวันนี้เซอร์ไพรส์เราเนาะ
เซอร์ไพรส์เราค่ะ ก็เป็นการแย้มงานประชุมนิดๆค่ะ อยากจะให้ท่านอุบไว้แต่ว่าวันนี้เราก็ได้เป็นน้ำจิ้มให้กับผู้คนจะได้ติดตามขับเฮาของเราต่อไปค่ะ
ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่กับเราเป็นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าได้รับกำลังใจที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณวิทยากรด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราฝากดีกว่าค่ะขายของค่ะพี่พันธ์ขายของ
ใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะเราก็มาเจอกันเวลาเดิมค่ะทุ่มครึ่งนะคะห้องเปิดตั้งแต่ทุ่มยี่สิบห้าค่ะแต่ว่าเราก็จะเปิดเพลงแจ๊สสบายๆใช่ให้ฟังกันก่อนเพื่อแบบเตรียมตัวนะคะ
เตรียมตัวกันเลย
ใช่สิ่งที่แบบว่ามีคุณภาพพร้อมพรุ่งนี้นะคะเราจะคุยกันในหัวข้อของมนุษย์กับธรรมชาติเราแต่งเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเหรออ่ะยัง
จริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่า
ธรรมชาติมันใช่ที่เขาว่าใช่มันใช่หรือไม
่เนาะวันนี้เรามีความเชื่อมโยงยังไงเราวิทยากรในวันพรุ่งนี้ของเรานะคะมีแบบว่าคุณภาพมากๆเหมือนกันค
่
ะ
ใช่ก็เด็ดไม่แพ้กันใช่เพราะว่าเราถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะเอ๊ะทำไมมันรู้สึกถึงศาสนาบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเหมือนปรัชญาหนึ่งด้วยเนาะเราพูดในหลักทั้งสากลด้วยในทั้งจิตใจด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าโครงการนี้นะคะมาจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยได้รับเกียรติมากๆนะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกที่เดียวที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่ามุมมองอาจจะมีทั้งในเชิงพุทธแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นในเชิงที่เป็นหลักสากลอย่างที่ท่านอานินท์ใช่แล้วก็ท่านอรยันวันนี้นะคะได้เชื่อมโยงให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะฝากทุกท่านติดตามค่ะใช่ซีรีส์อีก16ตอนซึ่งไม่เหมือนกันเลยสักตอนค่ะแล้วก็เป็นตอนที่ใช่ค่ะจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย
ๆ
เริ่มต้นจากเราตอนนี้เราเป็นมุมมองของบุคคลตอบรอบต่อไปนะคะก็ยังเป็นมนุษย์แต่ที่ขยายวงกว้างขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อีกในถัดๆไปนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะกับทั้งชีวิตธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องราวของความยุติธรรมค่ะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะก็ติดตามนะคะเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาท่านเราลิสต์นะคะวันเวลาทุกครั้งนะคะเอาไว้ในรายละเอียดของ Clubhouse ของเรานะคะในหน้า Clubhouse ของเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามหรือกดไลค์แล้วแชร์นะคะจากเพจ Facebook นะคะมหาวิทยา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
World
Buddhist
เป็นภาษาอังกฤษค่ะ World Buddhist University ค่ะแต่ว่า search เป็นแค่ WBU admin ก็ได้ค่ะ WBU admin ค่ะ admin ค่ะก็จะเจอค
่
ะ
ในหน้า Facebook
ของเราใช่ค่ะ
ค่ะก็โอ้โหเราได้หลับฝันดีแล้วล่ะค่ะวันนี้ส่วนพี่ก่อน
เอ๊ะฝันไม่ดีแบบว่าคิดคุณคิด
เอ๊ะสุขภาพอยากให้สนุกขึ้นในอย่างไร
ส่งไว้มีอะไรเพิ่มนะอะไรอย่างงี
้ค่ะ
โอเค
มีอะไรฝากไว้เพิ่มเติมให้เราเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลกหรือ World Buddhist University นะคะ
ค่ะเดี๋ยวขอฝากอันนี้นิดนึงขอฝากรายชื่อวิทยากรวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะ
อ๋อใช่สำคัญมากๆ
ใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพบกับพระเมธีวชิโรโดมค่ะหรือว่าท่านววชิระเมธีนะคะแล้วก็คุณจิมมี่ค่ะพจนาซีบังเกิดค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติเนาะพฤติกรรมมนุษย์เนา
ะ
เข้มข้นมากๆลงลึกมาก
ลงลึกไปอีกค่ะแล้วก็เวลาเดิมค่ะนะ
ค่ะเวลาเดิมค่ะ
1ทุ่ม
ครึ่งสำหรับวันนี้นะคะ
สวัสดีค่ะเจอกันในพรุ่งนี้นะคะกับเมพันธ์และรายการ Sustainable Agronomy นะคะ Clubhouse ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ